5 sati.
Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Novi dan.
Novi dan.
Novi dan.
Novi dan. Poštovani slušalci, dobro jutro u ranu zoru, ali nije svanuo dan, a nema ni svirača da nas prate. Prati nas neka čudna zima sa maglama, virusima koji prete da preuzmu naše organizme, da nas zaposednu i unište baš kao u filmu Treći putnik. Nevidljivi zidovi među ljudima, tako da niko nikog više ne čuje, a svi čuju i svi tobože razgovaraju i vode nekakve dijaloge. Prva februarska subota, a jutarnji program, novi dan drugog programa radija, i ovo jutro počinju u tonskoj režiji Ivana Krstanović, a ja sam Dragana Veljković. Kao što rekao smo, već je 1. februar ove 2020. godine, vreme neumitno grabi krupnim koracima napred. Ko zadrži korak ide dalje, a ko ne, u početku zastajkuje i na kraju potpuno ostane sa strane, nostalgičan, pomiren ili ne, star ili ljut na sve oko sebe, a pre svega na samoga sebe i na život. Ili, kako bi Bora Stanković rekao, toj si je žal za mladost, za onim što si beše. Međutim, ono što je zapisano ostaje da traje, da svedoči, okuplja, baš kao i zakonopravilo Svetog Save, o kome ćemo govoriti kao o važećem pozitivnom izvoru prava i u današnjem vremenu. Važna tema, tema koja bi trebalo sve da nas zamisli, koronavirus. Ima li ga kod nas i kako se zaštititi? O tome će govoriti epidemiolog profesor dr. Branislav Tiodorović i primarius dr. Leposava Garotić-Ilić. Prognoza vremena do kraja zime je da li ćemo imati snega i u gradovima ili samo u brdsko-pralinskim delovima Srbije. Naravno, tu su i najave događaja, razgovori o nekim zanimljivim i vrednim knjigama, servisne informacije i druge redovne rubrike. Subotnje jutro, novi dan drugog programa Radio Beograda, muzički je oslikala Ivana Đorđević. Sa vama smo do 8 sati, bilo bi lepo i za nas važno da i vi ostanete sa nama. Toliko za početak jutra, uskoro vesti. 5 sati i 5 minuta.
Radio Beograd 2. Vesti.
Predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je posle sastanka sa šefom evropske diplomatije Giuseppom Boreljom da je pred Srbijom mnogo teških dogovora u budućnosti ako želi da postane članica Evropske unije. Istakao je da bez dogovora sa Prištinom nema ni evropske perspektive. Ponavlja da je Beograd spreman odmah po ukidanju takse da nastavi dijalog. Glasanje o novoj kosovskoj vladi mandatara Albina Kurtija biće održano na sednici parlamenta u ponedeljak 3. februara, odlučilo je predsjedništvo privremene skupštine u Prištini. U Srbiji nema koronavirusa i nema razloga za paniku, kažu u institutu Batut. Velika Britanija napustila Evropsku uniju i prva je zemlja koja je to učinila. Sport. Protivnik Novaka Đokovića u finalu Australijan Opena biće Dominic Thiem. Meč se igra u nedelju u konkurenciji tenisarki. Danas će se u 9 sati 30 minuta za titulu boriti Garbine Muguruza iz Španije i Amerikanka Sofia Kenin. U većem delu zemlje danas pretežno sunčano i toplo. Jutarnja temperatura do 8 stepeni, dnevna oko 19, u Beogradu do 18 stepeni. Čuli ste vesti.
Ovde Radio Beograd.
Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima miran i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
1. februara 1748. godine ukazom austrijske carice Marije Terezije, Radska varoš, to jest srpski grad, dobila je naziv Neoplanta i status slobodnog kraljevskog grada. Srbi su ga nazvali Novi Sad. Grad je, zahvaljujući privilegijama i ekonomskim povlasticama, ubrzano napredovao i postao najrazvijeniji u Vojvodini. Osnovane su mnoge škole, pokrenuti časopisi, delovala Matica Srpska. Grad je postao snažan kulturni centar, poznat pod imenom Srpska Atina, ali i industrijski, naučni i trgovinski centar Vojvodine i Srbije. Na današnji dan 1870. godine u Beogradskom narodnom pozorištu prvi put je izvedena Gogoljeva drama Revizor u prevodu Živojina Jovičića i u režiji Alekse Bačvanskog.
A meni baš kao da se predskazivalo. Cele prošle noći sanjam dva neobična pacova. Nikad takve nisam video, neki crni, gadni, veliki. Dođoše, onjušiše i odoše.
Da, stvar nekako neobična, prosto neobična. Tu mora da ima nešto.
Roma, zašto, Antone Antonović? Zašto to? Šta će nama revizor?
Zašto? Takve smo ti mi sreće.
1. februara 1933. godine u Beogradu je rođena književnica i akademik Svetlana Velmar Janković. Svoj prvi roman Ožiljak objavila je 1956. godine, a za drugi Lagum dobila je nagradu Meša Selimović 1990. Slušamo šta je tada rekla za Radio Beograd o vremenu potrebnom da se stvori jedno delo.
Naći pravu reč koja u vama uradi, odzvoni, koja kaže da ste našli i da je to ono gde se poklapaju misao, osjećanje i reč, kad to nađete, a to je užasno teško, onda vam ceo unutrašnji svet kaže klik i osvetli se, a da dođete do toga treba mnogo vremena. Nekad to bude i lako, ali najčešće ne bude lako. Tako da, meni, ja ne znam kako drugima, tako da meni treba vremena.
Na današnji dan 2012. godine preminula je poljska književnica, prevodilac i nobelovac Wisława Szymborska. Njena dela prevedena su na sve evropske jezike, japanski, kineski, hebrejski i arapski. Slušamo njenu pesmu Pohvala snova u interpretaciji Sonje Jauković.
U snu slikam kao Vermeer van Delft. Tečno razgovaram na grčkom i ne samo sa živima. Vozim automobil koji mi je poslušan. Sposobna sam, pišem velike poeme. Čujem glasove ništa gore od ozbiljnih svetaca. Bili biste začuđeni mojim sjajnim sviranjem na klaviru. Letim baš kao što treba, znači samo po sebi. Kad padnem s krova, umem da padnem meko, na zeleno. Nije mi teško da dišem pod vodom, ne žalim se. Uspela sam da otkrijem Atlantidu. Radujem se što pred smrt uvek uspevam da se probudim. Čim izbije rat, samo se okrenem na drugu stranu. Postojim, ali ne moram da budem dete svog doba. Pre nekoliko godina videla sam dva sunca, a prekjuče pingvina, sasvim razgovetno.
Emisiju pripremili Žarko Obračević, Dejan Vasović i Nataša Ćuković.
Februar, sada je 5 sati 14 minuta, a poštovani slušalci, danas pretežno sunčano i nadprosečno toplo za ovo doba godine. Posle podne na severu Srbije oblačno, ali bez padavina do kraja dana. Najviša dnevna temperatura i do 20 stepeni. U narednim minutima družimo se sa dramaturgom Dušanom Č. Jovanovićem, a on nam govori o časopisu Ludus, pozorišnim novinama koje izdaje Udruženje dramskih umetnika Srbije, a štampa Službeni glasnik. Reč je o decembarskom broju za 2019. godinu.
Centralna tema ovog broja je portret prvakinje Jugoslovenskog dramskog pozorišta Mirjane Karanović povodom njenog dobijanja najznačajnije glumačke nagrade Dobričin prsten. Lepa i darovita Mira je 32. laureat ovog uglednog glumačkog priznanja. Gospođu Karanović smo nedavno gledali u potresnoj premijeri njenog jugoslovenskog dramskog pozorišta u drami Mamu mu jebem, ko je prvi počeo, po tekstu Dejana Dukovskog, a u maestralnoj režiji Slobodana Unkovskog. U toj predstavi Mira maestralno igra nekoliko zapaženih uloga. Ovaj 204. broj pozorišnih novina krase i golemi intervjui sa velikanima našeg glumišta, kakvi su Nebojša Dugalić i Tihomir Stanić. Na nas je poseban utisak ostavio razgovor ili ti intervju koje je uradila novinarka RTS-a Olivera Milošević sa velikom dramskom umetnicom kakva je Mira Banjac. Razgovor sa Bančevom nosi potresan naziv Čovek je mera života. Šta reći na to, jer nas takve ispovesti ostavljaju neme. U ovom broju pozorišnih novina čitamo i osvrt uglednog teatarskog kritičara Aleksandra Milosavljevića na pozorišna događanja na jugu Srbije. Posebno na ona u Vranju i u pozorištu Bora Stanković. I na kraju možda je trebalo na početku da citiramo dnevnik iz 2008. godine koji je objavljen u Ludisu, našeg ponajboljeg upravnika pozorišta svih vremena, Jovana Čirilova. Ovaj dnevnik nosi naziv Putujem, mislim, osjećam. Noće de ronda, que triste pasa, que triste cruza por mi balcón. Noche de ronda, como me hieres, como lastimas. Thank you.
Subota sviće bez magle, vedro je, jutro su u Beogradu oko 5 stepeni, u Novom Sadu 7, u Kragujevcu 10, u Nišu 6 stepeni, najhladnije u Sjenici minus 3, a najtoplije u Negotinu plus 13 stepeni. Trenutak da vam preporučimo više muzičkih događaja u Beogradu. Najpre koncert Simfonijskog orkestra RTS-a večeras na Kolarcu, a potom i koncert klavirskog dua Tea Dimitrijević i Dejan Subotić u nedelju pre podne također na Kolarcu. U četvrtak je počelo i 17. međunarodno muzičko takmičenje Davorin Jenko u istoimenoj muzičkoj školi u Beogradu. Detaljnije o takmičenju u razgovoru sa gospodinom Dragomirom Bratićem iz organizacionog tima.
17. međunarodno takmičenje Davorin Jenko, koje u svom sklopu ima takmičenje pijanista, klavirskih dua i duvačkih instrumenta. Ponosni smo što smo najveće takmičenje u Evropi, jer svake godine imamo preko 700 kandidata koji dođu iz, evo ove godine, iz 11 zemalja. Do sad je na našem takmičenju predstavljeno preko 8.500 takmičara. Sad zamislite koliki je to broj kada se pomnoži sa profesorima, sa roditeljima, sa ostalim ljudima koji su pratnja toj deci tim takmičarima, tako da Rakovica u jednom trenutku postane zaista stecište takve radosti i muzike da smo baš ponosni na tako veliki broj učesnika. Do sada je bilo takmičara iz 28 zemalja, između ostalih zemalja imali smo čak takmičare iz Južne Koreje, Kine, Francuske, Italije, Nemačke i svake godine se radujemo kada nam se pojave novi kandidati iz novih zemalja. Kuriozitet u stvari našeg takmičenja jeste što smo prvi počeli da otvaramo vrata takmičarima iz susednih zemalja, tako da smo prvo takmičenje koje je počelo da poziva takmičare iz Hrvatske, iz Slovenije, pa ta prijateljstva su do danas ostala, tako da neki koji su bili u predkategoriji, u najmlađim kategorijama pre 10 godina, sada se takmiče čak i u studentskim kategorijama i ponosni smo na naše prijateljstvo koje se razvijaju iz godine u godinu.
Međunarodno muzičko takmičenje Davorin Jenko počelo je?
Počelo je koncertom Lize Ključereve koji je se održao u dvorani Ruskog kulturnog centra. I upravo to je bila ideja da predstavimo sada mlade nade, nove snage koje dolaze i koje se pojavljuju na muzičkom horizontu, ali Liza Ključereva u svakom slučaju jeste jedno ime za koje će se tek čuti. Ona je sjajna mlada pijanistkinja iz Moskve koja je rođena u Moskvi i školovana u Moskvi u najboljim klasama. I sinoć je zaista pokazala, pored tog sjajnog, blještavog virtuoziteta, toliko duboko razumevanje muzike sa samo 19,5 godina, a pobednica je već tako velikih takmičenja u svetu i u Rusiji, na domaćem terenu gde je za njih i najteže. I očaravajuća je u stvari njena skromnost kao ličnosti, a takva moć u stvari na sceni. Takva ogromna transformacija. I mislim da je to najbolji recept i za sve mlade ljude koji žele svojom ambicijom i nekada nekim ružnim možda stavom da postignu nešto u životu, upravo da se ugledaju na ovakve divne veličine koje u privatnom životu jesu skromni, divni, blagi, uvek dosta kritični, ali na sceni pokažu ono upravo što treba i što jeste njihov život, a to je muzika. Takmičenje traje do 5. februara, 4. uveče se zatvara, 5. u stvari mi ispraćamo žiri i to i privodimo u kraju sve te organizacijone stvari.
Da li je otvoreno za posetioce?
Naravno, svako ko želi da sluša takmičare, da sluša izvođenje tih mladih pijanista, Evo, pozivamo ih da dođu. Adresa škole je Miška Kranjca 7 u Rakovici. Lako nas je naći. Dobrodošli su u svakom trenutku. Tokom celog dana od 9.30 ujutru do 8 sati uveče su takmičarske discipline. Krenuli smo sa najstarijima. Kako budu odmicali dani, sve smo mlađi i mlađi i mlađi i završavamo sa najmlađim takmičarima. Za sve zainteresovane koji žele da saznaju više i da saznaju tačno kada koji takmičar nastupa ili da saznaju koje kategorije, koje godišta nastupaju određeni dan, mogu se informisati na sajtu naše škole, a to je www.msdjenko.edu.rs.
Centar kulture Vlada Divljan nastavlja tradiciju odličnih programskih sadržaja. Šta nas očekuje do kraja februara, saznajemo od Ljubiše Đurovića, direktora centra.
Kako smo počeli godinu, tako idemo i u februar. U januaru imamo do sada odrađeno 102 događaja u našem centru. Počeli smo 8. sa velikim božićnim koncertom i evo trajamo i završit ćemo 30. sa predstavom Zbogom stresu. A u februar ulazimo sa dečijim predstavama besplatnim za naše građane, sa pozorišnim predstavama za odrasle, koncertom kola, sa nekoliko drugih koncerata, sa projekcijom filmova, s događajima koji su edukativnog karaktera, školom slikanja, školom baleta, školom sviranja muzičkih instrumenata, književnim večerima, predavanjima, s edukativnim predavanjima u smislu nastupa pojedinaca koji govore o nekim stručnim temama, tako da ćemo i u februaru, iako je on kratak mesec, imati dosta toga da prikažemo našim građanima. Nastavljamo sa programom pozorišnih predstava, rekoh već, koje finansira opština Palilula, koje idu besplatno za naše građane. Evo, ja ću preporučiti samo, na primjer, ručni rad predstava sa Darom Đokić, Brankom Šelić i Isidorom Minić, koja govori o životu žene, o njenim iskušenjima, o borbi sa principima žene koja je sama ili koja nije sama, koja je sa partnerom ili bez partnera, o tome šta sve može da bude izazov za nju. Predstava koja je već, za koju je već pokazano interesovanje od mnogih. Imamo i književno veče književne omladine Srbije, imamo i beskonceptualni stand-up program Svemira Gicića. 8. februara imamo pobednika prošlogodišnjeg festivala monodrame u Zemunu i pobednika prošlogodišnjeg festivala monodrame u Sarajevu, Ivana Perkovića, koji izvodi monodramu Svetozar III, jedna sjajna monodrama koja je već igrana prošle godine kod nas i koja je izazvala veliko interesovanje publike i burne aplauze na bisu kad je završena, koja u sebi ima i životnu priču i humora i pouke i zaista treba odgledati. Isto koji ovo što rekoh već, s Bogom stresu, sa Žarkom Stepanovim i Natašom Aksentijević, kad je bila premijera, verujte mi, ono 5-6 puta ih je publika vraćala na bis, koliko su dobri bili i zasmejali ljude i sve. Tekst je napisala, dramu je napisala Željka Zebić. Ne zaboravimo i na naše najmlađe, na našu dečicu, pa neke i tate, mame, bake, deke dovedu da odgledaju pozorišne predstave ili dečji filmovi koji su svake subote i nedelje. Naša obaveza je da i njima od malena pokažemo kako je lepo biti u nekom centru za kulturu, a ne da ih vodimo samo u kafiće da nam prave društvo dok mi ispijemo kafe i čajeve, da ne kažem i viskije.
Mai.
Sada je 5 sati 34 minuta, slušate Jutro drugog programa Radio Beograda, Novi dan. Goethe institut u Beogradu nakon kratkog odmora ponovo sa bogatim kulturnim programom. Detaljnije o svemu govori Biljana Pajić iz Goethe instituta.
U galeriji Menjačnica u biblioteci Goethe instituta još uvek traje izložba Tourist Romantic Ksenije Jovišević. Dakle, izložba traje do 1. februara, odnosno do danas. Danas je poslednji dan kada možete u radno vreme biblioteke od 10 do 14 časova pogledati radove Ksenije Jovišević. U četvrtak je takođe u galeriji Menjačnica predstavljena knjiga Jedan grupe Manik. U pitanju je umetnička knjiga koja sažima umetničku praksu grupe Manik. Ova grupa je imala izložbu pre dve godine u galeriji Menjačnica i sada kao logičan sled toga je predstavljena i ta knjiga. Osim Marije Vaude i Nikole Pilipovića koji čine ovu grupu, o knjizi je u četvrtak u galeriji Menjačnice na Umetničkom kafeu govorio i Ješa Denegri. 6. februara se u galeriji Menjačnice u Goethe institutu otvara izložba Srđana Veljovića Višestrukost, samosvojnost. U pitanju je serija fotografija koja za svoj motiv ima katedralu u Kelmu. Izložba se otvara dakle u četvrtak 6. februara u 19.30 časova, a razgovor povodom ove izložbe sa Srđanom Veljovićem će voditi Simona Ognjanović i on će se održati 20. februara u 20 časova. Povodom rođendana Bertolta Brehta, ali i povodom jubilarne godine Goethe instituta, naime ove godine Goethe institut u Beogradu slavi 50 godina postojanja, u saradnji sa Beogradskim dramskim pozorištem Goethe institut organizuje jedno veče posvećeno Bertoltu Brehtu. Veče se zove BB peva o ljubaznosti ovog sveta, a u okviru tog događaja će glumica Danica Ristovski uz muzičku pratnju na maloj sceni Beogradskog dramskog pozorišta Predrag Pepi Laković izvoditi songove iz Brehtovih dela. Pored scenskog prikazivanja songova, publika će u fojeu Beogradskog dramskog pozorišta imati priliku da vidi izložbu fotografije iz života Bertolta Brehta, kao iz njegovih predstava izvođenih u Beogradskom dramskom pozorištu i drugde. A fotografije za izložbu obezbedili su arhiv Bertolta Brehta pri Akademiji umetnosti u Berlinu i arhiv Beogradskog dramskog pozorišta. Veče posvećeno Bertoltu Brehtu je u ponedeljak 10. februara sa početkom u 20.30 časova.
U protekloj nedelji dodeljena je i nagrada Nikola Milošević, koju dodeljuje drugi program Radio Beograda i RTS za najbolju knjigu u oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. Žiri je nagradu Nikola Milošević za 2019. godinu dodelio knjizi Identitet srpske književnosti autora Nenada Nikolića. Sada je 5:41, a mi slušamo razgovor koji je sa Nenadom Nikolićem vodio Ranko Stojilović.
Gospodine Nikoliću, već u samom naslovu koji smo pomenuli, postavlja se pitanje može li nešto što je toliko razuđeno i toliko razbokoreno imati jedinstven identitet. Vi ste istoričar književnosti, kako ste razvili ideju u ovoj knjizi i kako da tumačimo samo tu naslovnu sintagmu?
U pisanje knjige Identitet srpske književnosti, priča o književno-istorijskoj ideji, upustio sam se kako bih odgovorio na pitanje koje sam sebi postavljao još od studentskih dana i osjećao ga kao važno, a na koje nisam mogao da nađem zadovoljavajući odgovor. Zato sam napisao ovakvu jednu sistematsku i teorijski zaoštrenu knjigu kakvu do sada nismo imali. Svi naravno znamo negde šta je srpska književnost, ali je predstava o njoj uglavnom samo razumljiva i nereflektovana, nije dovedena do pojma. Ona je izgrađena čitanjem različitih istorija srpske književnosti, pa se na nju može primeniti ono što je kazao Arnold Toynbee jednom prilikom, da je jedva moguće napisati dva reda istorijske priče, a da se ne upotrebe i neke fiktivne personifikacije kao što su engleska, francuska, crkva, javno mnjenje, odnosno u ovom našem slučaju srpska književnost. Moj cilj je dakle bio da ispitam na kojim su pretpostavkama istoričari srpske književnosti izgrađivali svoje predstave od njoj i to od vremena zasnivanja istorije književnosti kao akademske discipline u doba romantizma pa sve do naših dana. Dakle, šta je bila srpska književnost za Georgija Magaraševića, Jovana Subotića, Jovana Ristića, Stojana Novakovića, Jovana Skerlića, Pavla Popovića, Milorada Pavića i Jovana Deretića? Od čega su polazili, do čega su dolazili, koliko su oni sami bili svesni u kojoj meri svojim pisanjem preoblikuju predstavu o tome šta je srpska književnost. Unutrašnja analiza njihovih istorija srpske književnosti ukazala je na značaj koji za njih imaju društveni, ideološki, politički činioci, kao i da estetsko nema tako povlašćeno mesto kako bi se to moglo očekivati. Zapravo, tek spoljašnji činioci objašnjavaju ono što je Nikola Milošević nazivao vapijućim protivrečnostima, a kojih nijedna od tih istorija književnosti nije bila lišena. Te protivrečnosti dovode u pitanje ono što se kod svih njih prepoznaje, na jedan ili drugi način, više ili manje otvoreno postavljeno, a to je substancijalističko shvatanje identiteta. Dakle, shvatanje identiteta kao nepromenljivog ili čak zadatog. Zato je, vođena hermeneutikom sumnje, ova moja ontološko-epistemološko-aksiološka rasprava, koja je pisana da istovremeno bude istorija srpske književne historiografije i njena samosvest, u svoje središte postavila problem identiteta srpske književnosti, ali shvaćenog u dinamičkom smislu, kao načina našeg razumevanja predmeta čiju trajnost prepoznajemo kroz vreme, istovremeno prepoznajući da se oni menja. Što naravno znači da on ostaje i nadalje otvoren, pa se tako knjiga Identitet srpske književnosti, priča o književno-istorijskoj ideji, pojavljuje i kao pledoaje za pisanje istorija srpske književnosti, koje međutim nemoguće bez temeljnog razgovora o vrednostima koje nas drže na okupu kao naciju.
Dakle, kako je i naslovljeno to poslednje poglavlje, istorija srpske književnosti, to jest srpska književnost u celini je jedna otvorena priča.
Tako je. Srpska književnost je u celini otvorena priča, a istorija književnosti kao akademska disciplina koja pokušava da nam da pojam o tome šta je srpska književnost je otvorena prema budućnosti.
Hvala vam najlepše i mnogo sreće u daljim istraživanjima.
Hvala i vam.
Sa nama je bio dr. Nenad Nikolić, autor knjige Identitet srpske književnosti, priča o književno-istorijskoj ideji.
Eis aqui esta sambinha, feito numa nota só. Outras notas vão entrar, mas a base de uma só. Esta outra é consequência do que acabo de dizer. Começou a consequência inevitável de você.
sobrou nada. Não deu em nada. Eu voltei pra minha nota. Como eu volto pra você? Vou cantar com minha nota, como eu gosto de você. E quinqueto todas as notas, re, mi, fa, sol, la, si, do. Fique sempre sendo em uma, fique numa nota só. E não diz nada, vou quase nada. Já me utilizei a tudo, escala no final, não sobrou nada. Não deu em nada, eu voltei pra minha nota. Como eu volto pra você? Vou cantar com minha nota, como eu gosto de você. E quem quer todas as notas, re, mi, fa, sol, la, si, do. Fique sempre, sempre, sempre numa vi, que numa nota só.
Još jedno dobro jutro u 5 sati 47 minuta na talasima drugog programa Radio Beograda i Novog dana. Juče je u Prvom osnovnom sudu u Beogradu nastavljeno suđenje profesoru dr. Milošu Koviću sa Odeljenja za istoriju Filozofskog fakulteta u Beogradu. Podsećamo vas, poštovani slušalci, da je sudske tužbe protiv profesora dr. Miloša Kovića podnelo petoro njegovih kolega Nikola Samardžić, Dubravka Stojanović, Radoš Vljušić, Siniša Mišić i Vlada Stanković. Oni su profesor Rakovića tužili sudu zbog javne reči kojim im je, kako su naveli u tužbi, povredio čast i ugled. Jučerašnjem ročištu u Prvom sudu u Beogradu prisustvovala je i moja koleginica Biljana Đorović i za Novi dan zabeležila izjave gospodina Miloša Kovića, ali i profesora doktora Časlava Koprivice, koji je prisustvovao suđenju i koje ćete upravo čuti. Izjave od istoričara koji su tužili profesora Kovića Biljana nije mogla da uzme zato što su umjesto njih bili prisutni njihovi advokati.
Da počnemo ovaj razgovor upoznavanjem naših slušalaca sa optužbama sa kojima ste suočeni i kako je do njih došlo.
Da, četvoro mojih, nažalost, kolega sa Odeljenja za istoriju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu podneli su protiv mene 8 tužbi, 4 krivičnom sudu i 4 parničnom. Oni od mene traže ukupno blizu 4 miliona dinara, plus još troškovi suđenja i ostale stvari. Dakle, to će biti mnogo više 4 miliona dinara. Na teret mi stavljaju povredu časti i ugleda. Zašto? Zato što sam u politici, u svojoj redovnoj kolumni, koju evo pišem preko 3 godine, u novostima, u pečatu i na YouTube kanalima, dakle javno, iznosio svoje mišljenje da je to što oni propovedaju javno haška interpretacija srpske istorije i da je to NATO interpretacija srpske istorije. Da podsjetim reči o Nikoli Samardžiću, Dubravki Stojanović, Radošu Ljušiću i Vladi Stankoviću, koji je manje poznat i prisutan u javnosti. Dakle, izneo sam svoj stav, svoje mišljenje za koga stojim. I naravno da sam veoma kadar i spreman da dam i argumente zašto to mislim. Dakle, nije profesor univerziteta neko ko se isključivo i samo zatvara u amfiteatar i radi sa svojim studentima. U opis našeg posla spada i postavljanje pitanja javnosti o onim temama za koje mislimo da su važne, relevante za naše društvo i za našu otadžbinu. To pripada profesorima univerziteta i javnim ličnosti, pa bar od 18. veka i ranije. Dakle, ja sam samo postavljao pitanje, ja sam iznosio svoje mišljenje i čak svaki moj tekst, skoro svaki, se završava tako što pozivam na razgovor, na debatu, da mi neko odgovori. Umjesto toga dobio sam tužbe svojih kolega. Ti ljudi se ponašaju veoma ležerno, za razliku od mene. Evo, ne pojavljuju se na pretresi, ne dolaze na pretrese, vrlo su ležerni, izgleda da se ni oni preterano ne potresaju po pitanju da li će spor dobiti ili izgubiti, da li će taj novac koji su očigledno uložili povratiti, ako su ga oni uložili u ovaj proces. I iza toga ima i očigledno još nešto. Njihov advokat je u iznošenju tužbe, insistira na tome da je ovo veoma važan proces za celo naše društvo. Ja bih se sa tim veoma složio. Vrlo sam spreman da se sa tako nečim složim. To je onda ponovio i moj advokat Dušan Stojković. Dakle, ovde je reč o tome da li imamo pravo da svedočimo istinu, ono što mislimo da je istina, da iznosimo svoje mišljenje, a podsjećam da se pravo na iznošenje mišljenja garantuje našim ustavom, to je član 46 i Evropskom konvencijom o ljudskim pravima, član 10 koju je naša zemlja potpisala, ili će nas hapsiti zbog delikta mišljenja. Dakle, ovdje o tome reč. Ovdje reč o tome kakva će se istorija predavati našoj deci. Ovo je doslovno borba za duša naše dece. Ja sam tu da iznesem svoje mišljenje. Ove ljude koji propovedaju NATO istoriju, NATO interpretaciju srpske istorije nisam tužio. Samo sam ih pozvao na raspravu. Oni su mene zbog onoga što mislim tužili. Ovdje ima još jedan deo tužbe. To je moj iskaz da oni progone moje kolege. Da su pokušali mene da izbace sa posla 2017. i da su izbacili sa posla još troje mojih kolega koji su ispunjavali sve uslove za izbor u zvanje. Oni su ih izbacili, oterali sa posla. I mi smo, moj advokat Dušan Stojković i ja smo imenovali ove ljude kao svedoke u ovom suđenju.
Profesore Koprivica, suđenje Milošu Koviću, kako sagledavate?
Ključno će se dešavati na sledećim ročištima, to je sad jasno. Ono što je žalosno jeste da kolege pokušavaju da ućutkaju kolegu najbrutalniji način, tako što ga tuže po dvije osnove, i parnično i krivično pravno. Ideja je da ne oni da uzmu novac, jako je to zahtev onih koji tuže Miloša Kovića, već ideja zapravo da u slučaju da se ne daje Bože desi da se presudi po njihovoj tužbi, da onda ne samo Miloš Ković nego bilo ko u sličnoj analognoj situaciji mora da pazi, tri puta razmisli šta će ja kaže. I kada bude suočen s nečim što je nepravda, što je neistina, čak i ako je zlo, da prećuti i oćuti, jer mu se može desiti da bude osuđen pred našim pravosudnim sistemom.
Kako vi to vidite? Da li anomalije u pravosudnom sistemu omogućavaju progon ljudi koji izražavaju svoje mišljenje i stav?
Nisam kompetentan da prosuđujem prirodu našeg pravnog sistema. To je jedna stvar. Druga stvar, mogu samo da kažem ono što se čulo danas na pretresu, da je ovo zloupotreba pravnog sistema. Mislim da je to primjerenije reći, jer pravni sistem zaista treba da bude tu da zaštiti ugled građana od uvrede, ali mislim da je ta mogućnost koju nudi naš ustav i krivično pravo i ošte pozitivno pravo, da je ona zloupotrebljena od strane kolega Miloša Kovića, s kojima on radi na istom deljenju, s kojima deli isti hljeb profesionalni, da je zloupotrebljena za obračun s njim i kao sa kolegom i kao sa različito politički mislećim i konačno kao sa osobom, kao čovjekom. Ono što je ovdje važno jeste da Miloš Ković godinama je istaknut kao borac za nacionalnu stvar i posebno je se to, da kažemo, pojačalo posljednje više dvije godine, počeo se dakle za odbranu Kosova, pa smo sad imali ovu novu inicijativu za odbranu Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori. Tu je Miloš Ković bio sve vrijeme u samoj matici dešavanja. Mislim da je ovo pokušaj da ne samo ovih ljudi koji su njega tužili, nego prosto tih struktura kojima smeta angažman Miloša Kovića i ljudi koji zajedno s njim rade slično, pokušaj da vam odvuku pažnju, da vas zaokupe drugim stvarima, da se bavite branjenjem sebe sami, svoje porodice i tako dalje, svog ugleda, da ne biste mogli biti dovoljno mjeri angažovani u javnosti.
Elle voulait un enfant, moi je n'en voulais pas, mais il lui fut pourtant facile avec ses arguments de te faire un papa. Cécile, ma fille, quand son ventre fut rond, en riant aux éclats,
Elle me dit allons, jubile, ce sera un garçon. Et te voilà, Cécile, ma fille. Et te voilà, et me voici, moi. Moi j'ai 30 ans, toi 6 mois. On est né à né, les yeux dans les yeux. Quel est le plus étonné des deux? Bien avant que je t'aie, des filles j'en avais eu, jouant mon cœur à face ou pile. De la brune gagnée à la blonde perdue, Cécile, ma fille. Et je sais que bientôt, toi aussi tu auras des idées, et puis des idylles, des mots doux sur tes peaux. Et des mains sur tes bas, Cécile, ma fille. Moi, je t'attendrai toute la nuit, t'entendrai rentrer sans bruit. Mais au matin, c'est moi qui rougirai devant tes yeux plus clairs que jamais. Que toujours on te touche comme moi maintenant, comme mon souffle sur tes cils, mon baiser sur ta bouche dans ton sommeil d'enfant, Cécile, ma fille. Cécile.
Gospodin Branko Bijelić, stručnjak za dugoročnu vremensku prognozu u Republičkom hidrometeorološkom zavodu Srbije, sa nama jutros u Novom danu. Gospodine Bijeliću, hoćemo li imati pravu zimu, mislimo na zimu sa snegom ove godine?
Nažalost, od toga nema ništa. Biće jedan kratak hladni period, tu negde od nekoga 5. do 8. 9. februara. Do tada bi temperature trebale biti iznad proseka, pogotovo period od 1. do 4. februara, kad bi temperature najviše dne treba biti intervalu od nekih 13 do 15 stepeni, ponegde čak i do 20 stepeni.
Kako nas prognoza očekuje, evo, da krenemo od subote?
Pa evo, za subotu se može reći da će u većem delu Srbije biti pretežno sunčano i toplo vreme, osim severnih predela gde se u drugoj polovini dana očekuje umereno oblačno vreme. Duvat će slab ili umeren, a na istoku Srbije čak i jak zapadni jugozapadni vetar. Drugim rečima, bit će malo manje ovog zagađenja u Beogradu. I to je temperatura bi bila u intervalu od minus 1, tamo negde u jugoistočnoj Srbiji, pa čak do 9 stepeni, a najviša dnevna od 13 do 20 stepeni. Slično vreme bi se zadržalo i do 3. februara, kad bi temperature bile znatno iznad proseka, bilo bi toplo i promenjivo oblačno vreme. U većem delu Srbije bi tako bilo, dok bi samo na severu i istoku Srbije ponegde bi padala neka slaba kiša. Temperature bile bez veće promene, znači negde od nekih 15 do 18 stepeni, najviše dnevne. U sredu će biti pretežno hladno, sa suncem ili snegom, uz formiranje snežnog pokrivača i u nižim predelima. Dok će se u brdovito-planinskim predelima doći do njegovog povećanja, na severu Srbije bi eventualno moglo biti uglavnom suvo vreme. Duvao bi dalje jak, povremeno i olujni severozapadni vetar. Za četvrtak se može reći da bi većem delu Srbije trebalo biti pretežno vedro vreme, na jugu i jugoistoku Srbije i toplo, dok bi u severnim predelima bilo umereno oblačno. Zatim, u periodu od 7. do 10. februara ima izgleda da bi bilo stabilno i suvo vreme uz umerene jutarnje mrazeve. Dnevne temperature vazduha, kako jutarnje, tako i najviše dnevne, bi bile u postupnom porastu. tako da će te temperature biti u intervalu od minus 7 do minus 2 stepena, a najviše dnevne od 3 do 6. E sada malo počnemo, pričamo i o nastavku ovoga perioda, znači u periodu od 12. februara pa čak do 29. se očekuje da se uspostavi period toplijeg, uglavnom suvog vremena, pričemu bilo česti prolazna oblačenja koja bi povremeno uslovljavala padavine. Jutarnje temperature bi bile u intervalu od minus 2 do plus 4 stepena, krajem februara, znači temperature bile čak i do 8 stepeni, i to u Pomoravlju, Podunavlju, dok bi najviše dnevne temperature uz neka manja kolebanja bile od 6 do 14 stepeni, na zapadu Srbije čak i do 17 ili 18 stepeni. Što se tiče padavina, one bi bile negde oko 12., 13., 15., 17., 19., 21., kao i u periodu od 23. do 25. februara. Isto tako bi bilo padavina i 27. i 29. kada se prognozira kiša, koja bi u tim satima bila praćena susanicom ili snegom. U periodu od 17. do 22. februara se u Pomoravlju i Podunavlju očekuje umerena košava, koja je opet tako uslovila da bude manje zagađenja u gradu.
I kad ste rekli zagađenje, da li je ova magla koju smo imali, kažemo, zagađen vazduh?
U stručnoj javnosti, pa čak i u među normalnim ljudima se kaže smog, koja potiče u stvari od skraćenice, magla i zagađenje. Drugim rečima, u ovom slučaju kod nas je bilo u polju visokog vazdušnog pritiska koje se formiralo iznad Balkanskog poluostrva, bila je kao jedna kalota iznad grada. Znači, kao jedno zvono koje nije dopuštalo da se sva zagađenja odlazi u slobodnu atmosferu, već je u sloju nekih 300 do 500 metara se to stalno nagomilavalo. Tim pre što je taj period suvog stabilnog vremena bio više dana, što je povećalo to zagađenje.
Hoće li opet biti onako teških zagađenja kao što smo imali ovih dana?
Kako su prognoze trenutno, ne bi trebalo tako biti, jer u drugoj polovini februara bi trebalo biti često prolazna oblačenja sa severozapada koje bi uslovljavali povremeno umereni severozapadni vetar koji bi u stvari čistio Beograd.
Kako nas zima očekuje u stvari do kraja?
Ja bi se prvo vratio za ovaj period školskog raspusta, pošto više interesuje vaše slušalce. Roditelji koji bi mogli da vode svoju decu na planine, znači u periodu tamo negde posle petoga, bilo češća pojava snega u brdsko-planinskim predelima, znači iznad 1000 i nešto metara bi padao sneg, formio sneži pokrivač, vrlo vjerojatno da bi bilo i blizu neki 10 do 20 cm snega no napadalo ga na ove koji su sad postoje, drugi rečima Kopaonik, Zlatibor, Zlatar, i bili jako povoljni da se pobegne iz Beograda sa decom. A temperature bi bile tu negde od neki minus 7-8 do minus 4 jutarnje, najviše dnevne bi bile negde od minus 3 do 0. Kasnije, kako se ide ka 12. februaru, negde i plus 2, plus 3, što je jako povoljno za decu. Što se tiče marta i kasnije, on bi trebali također nastaviti period toplog vremena. Često poljoprivrednici pitaju kada da bace đubre, na primjer ovi danas to pitali, s obzirom da nije bilo padavina. Evo, da sad je prilika ovih dana, znači do trećega da to urade, da kasnije kada padne sneg i kada pade kiša, to fino može da se u zemlju raširi i da fino nađubre.
Hvala gospodine Bjeliću.
Drugi put.
Subota, 1. je februar, vedro, danas temperatura od minus 3 u Sjenici do 13 u Negotinu, u Beogradu oko 5 stepeni, a najviša dnevna do 18. U ovom delu emisije, poštovani slušalci, govorit ćemo o koronavirusu. Sada je 6 sati 6 minuta. Zbog velikog broja obolelih usled zaraze koronavirusom u poslednjih nedelju dana, Svetska zdravstvena organizacija je proglasila vanrednu zdravstvenu situaciju na globalnom nivou. Da li ima obolelih od ove bolesti u Srbiji i Beogradu, kako se bolest manifestuje i koje su preventivne mere, razgovarali smo sa primarijusom doktorkom Leposavom Garotić-Ilić, načelnicom jedinice za imunizaciju Gradskog zavoda za zaštitu zdravlja u Beogradu, a nešto kasnije priključit nam se i epidemiolog profesor dr. Branislav Tiodorović u Niškom studiju našeg dopisništva.
Koronavirus pripada grupi virusa koji uzrokuju bolest u rasponu od blage prehlade, one su najčešće, do teškog akutnog respiratornog sindroma. Za ovaj virus znamo još od 1962. godine i od tada do sada je dokazan kod nekih sisara i ptica. Može da se javi samo kod životinja, a dokazane su infekcije i kod ljudi. I često se dešava da može virus da pređe sa životinje na čoveka, kao što se najvjerovatnije i u ovom slučaju desilo. Mi smo se susreli sa ovom grupom virusa 2002. godine kad je bio SARS, to je teški akutni respiratorni sindrom. Tada je obolelo oko 8400 osoba i 916 je bilo umrlih i poznat je MERS, to je bliskoistočni respiratorni sindrom koji je bio 2012. godine i ovaj novi virus koji su u Kini laboratorijski potvrdili 7. januara ove godine pripada istoj podgrupi virusa kao što su SARS i kao što je MERS. Novi virus izaziva uglavnom blagu kliničku sliku, znači kod većine obolelih. Tegobe mogu da budu od slabih do umerenih u gornjim disajnim putevima, znači može da se javi kašalj, bol u grlu, povišena temperatura i groznica. Kod nekih osoba može da se spusti i na donje disajne puteve, tu spadaju one osobe koje su možda imunodeficijentne, koji su hronični bolesnici, možda preko onih koji imaju astmu ili neki hronični bronhitis, i kod njih može doći do upale pluća. U pojedinim slučajevima, nažalost, desi se otkazivanje pluća, otkazivanje bubrega ili nekih drugih organa i osoba može da umre. Što se tiče smrtnosti za sada, prema dosadašnjim istraživanjima, ona iznosi 2-3% u odnosu na broj obolelih. To je nešto malo više nego što se dešava kod gripa. Znači, mi kod gripa imamo istu situaciju da kod imunodeficijentnih, kod hroničnih bolesnika dođe do pogoršanja njihove osnovne bolesti i, nažalost, do smrtnog ishoda. Virus se prenosi, znači, direktnim kontaktom, kaptičnim putem, pre svega to je respiratorna infekcija i može indirektno preko sveže kontaminiranih predmeta. Od osobe na osobu se dešavalo kod zdravstvenih radnika koji su bili u bliskom kontaktu sa obolelim, koji su ih negovali, znači zbog načina prenosa moguće je, s tim što prema ovim izveštajima ne ide baš tako lako taj prenos i tako brzo se ne prenosi. Osjetljivost virusa uglavnom zavisi od, u spoljnoj sredini zavisi od temperature vazduha, zavisi od svetlosti, vlažnosti vazduha, tako da dosadašnje iskustvo sa koronavirusom je da on ne može dugo da opstane u spoljnoj sredini, ali da može dan, dva da se zadrži u pljuvačci, u krvi ili stolici. Također se daju neki podaci da može dva dana da bude u pamučnoj tkanini, da se zadrži ili papiru. Uglavnom, za prenos je tako, ako gledamo na predmete, je potrebna sveža kontaminacija.
I pitanje, da li imamo u Srbiji neke ljude koji su oboleli od ovog virusa i u Beogradu?
Nema za sada obolelih, dolaze neki koji su boravili u Wuhanu, već imamo, s tim što su sve mere adekvatno preduzete. Pre svega sva ta lica koja dolaze iz područja Wuhana dobijaju od strane sanitarnog inspektora rešenje o stavljanju pod zdravstveni nadzor. Taj zdravstveni nadzor za svaku tu osobu će trajati 14 dana i oni se javljaju u gradski zavod, odnosno u nadležni zavod za javno zdravlje, ako su iz Beograda u gradski zavod, u roku 24 sata. Tu od naše službe dobiju instrukcije, od njih dobijemo odgovarajuće podatke, da li su oni bili u kontaktu sa obolelom osobom, u kontaktu sa obolelim životinjama, da li su posećivali zdravstvene ustanove gde ima obolelih i dalje podatke gde će se oni kretati u Beogradu ili uopšte u Srbiji i broj telefona na koji će se javiti epidemiološkoj službi u slučaju povišene temperature ili pojave bilo kog simptoma.
Koliko je Srbija spremna, Beograd, za eventualnu pojavu koronavirusa kod nas?
Srbija je spremna, posebno se sprovodi, znači, pojačan nadzor na svim graničnim prelazima, to je sa jedne strane. Sa druge strane, sve zdravstvene ustanove već imaju svoje akcione planove za ovakve situacije, dobili su proceduru šta treba da rade u slučaju da im se pojavi osoba sa sumnjom na koronavirus ili osoba koja ima neke tegobe, a došla je iz ovog područja. Ministarstvo zdravlja, Institut za javno zdravlje sa zdravstvenim ustanova, znači, prati šta se dešava i u Kini i uopšte u svetu, na vreme obaveštava javnost i sve informacije idu prema zdravstvenim ustanovama i drugim javnim službama.
Beograd 2.
Noć brzo ide, noć nekud žuri,
drži me čvrsto i vodi tu.
Sad više nije važno što ti moram reći, samo me gledaj i budi tu, samo me gledaj i budi tu, samo me gledaj i budi tu.
Koronavirus stigao i u Italiju. potvrđeni su prvi slučajevi obolelih od novog koronavirusa, zbog čega je italijanska vlada donela odluku da proglasi vanrednu situaciju u zemlji na 6 meseci. Svetska zdravstvena organizacija je proglasila vanrednu zdravstvenu situaciju na globalnom nivou zbog koronavirusa. Nakon što se broj obolelih za nedelju dana više nego 10 puta uvećao, u Kini preko 10.000 obolelih i preko 200 mrtvih. Kakva oboljenja izaziva koronavirus, kako ga razlikovati od gripa, ali i kako se zaštititi? Pitamo profesora doktora Bratislava Tiodorovića, epidemiologa koji je sa nama, ali u Niškom studiju našeg dopisništva. Profesore, pre svega, dobrodošli na naše talase, talase drugog programa Radio Beograda.
Bolje vas našao.
Dakle, profesore, da li je koronavirus prešao u status epidemije i to na svetskom nivou?
Pa može se reći da ima puno, veliki broj koronavirusa. Ono što znamo odavno od 60. godina prošloga veka, to je da 50%, pa čak možda do 2/3 različitih prehlada izazivaju koronavirusi. Ali oni su, da kažemo, tako benigni, nisu tako opasni kao oni koji su mutirali. Prvi susret sa mutantom je bio 2002. 2003. godine sa SARS-om, koje je bilo jedno strašno ozbiljno oboljenje, takođe u Kini, koji su oni uspeli da razreše dosta brzo, tako da se on jeste preneo u 36 zemalja, dakle više nego što je sad ovaj. Pa prema tome SARS je ipak bio dosta brzo rešen. Nadam se da će to biti i u ovom slučaju. Druga situacija koja je bila vrlo ozbiljna sa čak većim mortalitetom, stopom mortaliteta, je bila 2007. godine. Još uvek traje, ali je pod kontrolom, a to je takozvani MERS, gde je takođe koronavirus druge vrste mutirao i doveo do toga da sa kamile pređe na čoveka i da onda među ljudima počne interhumano da se širi. Sada imamo treću situaciju, ta njihova mutacija uzrokovana time kako da prežive. Znači, i oni se adaptiraju na čoveka, jer pazite, moramo biti svesni, virus ne može da živi, ili barem ne dugo da živi, van ljudskog organizma. Za ovaj koronavirus je, međutim, interesantno bilo u početku što se nije znao izvor infekcije. Dakle, oni su, ono što mi se je reklo, bili tajna, u početku, koja je ipak razrešena, ipak se sada zna da nije to samo zmija, odnosno kineska kobra, nego da je pre toga bio važniji slepi miševi. To je interesantno da su oni često izvor virusa.
Profesore, samo trenutak jedan. Da li imamo epidemiju koronavirusa, odnosno zaraženih koronavirusom u svetu?
U svetu mi za sada ne možemo reći da imamo epidemiju. Ne postoje sve karakteristike epidemije. Postoji povećani broj. Ovoga trenutka 18 zemalja, može se reći da je taj broj ukupno zaraženih koji su prijavljeni ili obolelih u tih 18 zemalja negde oko ukupno 30, 35, eto najviše, ali svaki slučaj je interesantan sa stanovišta moguće novog širenja. Ali na samom području Kine, dakle, baš tamo u Wuhanu, odnosno gradu, i onih 15 ostalih gradova oko njega, znači da je 56 miliona ljudi, tu se može reći da imamo epidemiju, to vrlo ozbiljnog karaktera, koja se širi. I ovaj broj koji se pominje da je 10.000 obolelih, odnosno zaraženih, da je umrlih 200, znate, od toga svega statistika je vrlo problematična. Može se reći da jedini podatak o broju umrlih, on je evidentan, znači on se sigurno može potvrditi, a broj obolelih je verovatno daleko veći nego što je ova cifra koja se pominje, iz prostog razloga što koronavirusi, to je poznato za njih, pa i za neke druge, pa kao i za grip, uvek ima više ljudi koji imaju blage simptome ili nema teških kliničkih slika, pa čak se i neki ne javljaju, pogotovo u ovoj situaciji je pitanje da li se javljaju lekaru i prebole to u kući, u kućnim uslovima ili da tako kažem u tom ogromno velikom karantinu. Međutim, pojam karantin, da znate, se odnosi isključivo na zdrave koji su bili u kontaktu. Dakle, Kinezi su morali da sprovedu nešto što će svako od nas morati u svetu da sprovede kad mu se pojavi mogući oboleli i mogući zaraženi, pa čak i kontrolom oni koji su u inkubaciji.
Profesore Tiodoroviću, evo, da li je mutirani oblik koronavirusa, objasnili ste da on postoji odavno, ali ovaj mutirani oblik, da li je on nastao u laboratoriji ili je nastao stvarno u telu životinja, opomenuli ste kinesku kobru?
Da, o njoj se više ne priča, više se priča o slepim miševima, koji su jedno pogodno tlo, pogodan organizam za razvoj različitih virusa, pogotovo i ovakvih.
Pa kakav je to virus koji nastaje u kobri ili u slepom mišu?
Pa vidite, to je virus korona, pazite, ima veliki broj, ogroman je broj koronavirusa. Neki od virusa se adaptirao na životinju. Znači, on mora da ima živi organizam da bi mogao da preživi. Znači, ne može preživeti van životinskog ili pak ljudskog organizma, ili ako preživljava, to je vrlo kratko vreme, možda, evo, za, da kažem, SARS se znalo da u mačijem izmetu može da preživi nekoliko nedelja. Znači, mora da postoji nešto što je produkt životinje ili čoveka da tu preživi. Međutim, za ovu situaciju mi još uvek ne znamo, ni tamo u Kini ne znaju još uvek koliko može da preživi u eventualno spojenoj sredini, mada se pominje vrlo kratko vreme. To znači nekoliko sati do možda eventualno jedan dan. Vidjet ćemo da li će to tako biti, jer znate, kratko je vreme da se mogu donositi ozbiljni naučno potvrđeni zaključci. Činjenica je, međutim, da mi imamo pred sobom jedan virus koji se adaptirao i na čoveka. On u početku, ako je zaražavao ljude, to je bilo sporo, jer potreban je bliski kontakt, na primjer sa životinjama, ili pak korišćenje u ishrani, što kod Kineza postoji, životinje njihovih produkata, da bi došlo do zaražavanja čoveka. A sa čoveka na čoveka, odnosno interhumano prenošenje, tu treba još duži period. I verovatno je to tako trajalo, možda čak počelo ne kako mi sad znamo da je to iza nove godine, da to pominje se 12. i 15. januar, moguće da je to bilo i u decembru prošle godine, pa čak pošto je taj proces dosta dug, moguće da je on trajao i neki mesec ranije. Znači, to je jedan proces koji prirodno teče, koji se razvija prirodno, treba vreme. Pa i sad se smatra da bi neko oboleo od ove bolesti, mora da bude u intimnom kontaktu sa zaraženim, odnosno sa bolesnim, prema tome ili da poljubac, ili je to kontakt pozdravljanje, ili je to bliski, da kažemo, kontakt sa čovekom koji kija ili kašlje, da bi se moglo reći eto, da je moguće prenošenje. Ali da znate kako napreduje cela stvar, odnosno kako se razvija epidemija, sama ta šetnja virusa kroz ljudsku populaciju, ona pogoduje virusu s jedne strane da on bude što prilagodljiviji, da on se, da kažem tako, čak menja, usklađuje i brže prenosi. I to je bio razlog da Svetska zdravstvena organizacija na osnovu ne samo statistike, nego saznanja koje su im dale laboratorije, koje su im dali kineski stručnjaci, pa i neki drugi, jer vidite da su Kinezi bili prvi koji su laboratorijski utvrdili njegov genetski kod, pa su to dali i Rusima, tako da oni sad zajedno rade na vakcini, ali su evo i Australijanci uspeli da dobiju taj, da kažemo, uzorak virusa. Pazite, pričati o tome da li je on iz laboratorije namerno nešto urađeno u tom smislu nekog biološkog dejstva i slično, je iluzorno. Zašto? Pa bilo ko da to uradi, on mora da računa da se to njemu može vratiti kao bumerang. Svaka epidemija je i ekonomski, i politički, i sociološki, i psihološki slučaj, pa normalno da ima i teorija zavere.
Profesore Tiodorović, upomenuli ste da je intimni odnos dvoje ljudi u stvari način da se prenese ovaj mutirani oblik koronavirusa, a da li može onda se prenesi preko predmeta ili odeće?
Pa da, u svakom slučaju to se može računati, pre svega zagađeni predmeti. Znači, ako je neko kijao, kašljao, a na to mesto ili na taj predmet došao drugi čovjek u nekom kratkom vremenu, kratkom periodu od par sati ili slično, a to zapažemo čak i kod gripe. Zato je ona preporuka da peremo ruke. Dakle, ne, održavanje opšte i lične higijena, posebno pranje ruku, ona je važna bila i kod gripa, pa normalno da i ovde isto. Jer se pokazalo da je to vrlo važna mera zaštite. Dakle, ne samo nositi masku radi da kažemo, sprečavanja ili smanjenja mogućnosti da se vazdušno-kapičnim putem neko zarazi, nego i da moguće i to. Ti preporučuje se, nemojte dodirivati svojim rukama kad ste u nekom poslu ili u nekoj bližoj kontaktu sa nekim ko je moguće zaražen, ili kad neko kija pored vas, dodirivati svojim prstima, svojim rukama, oči, usta, jer se tu lakše prenosi. Sve su to poznati putevi prenošenja, ništa tu nije novo, ovde se samo skreće pažnja na poštovanje procedure, znači na poštovanje jednog, da kažemo, zdravstveno-kulturnog pristupa u mogućem sprečavanju prenošenja ovog virusa.
Evo, profesore, pomenuli ste maske, hiruške, obične maske, one zelene, kažu stručnjaci, ne mogu da zaštite, mogu one druge. Da li vi, profesore Tiodoroviću, preporučujete nošenje maske u Srbiji, iako je ministar zdravlja Zoran Lončar izjavio da ovde nema zaraženih koronavirusom, barem nema do sada?
Vidite, prvo da budemo jasni, dakle, nemamo razloga da uporedimo našu situaciju i u ovom, pa čak i u celoj Evropi, sa onom koja je u Kini. Čak i u ovim zemljama gde je, na primjer, ne znam, Francuska, Italija, Finska, Nemačka, gde su potvrđeni slučajevi. Svi su ti slučajevi smešteni u odgovarajuće uslove. Ako su bolesni u hospital, u bolnicu, ako su bili u kontaktu, oni su smešteni u karantin, kao ljudi koji ne pokazuju još uvek znake da bi mogli da se prate. Barem 14 dana moraju biti pod zdravstvenim nadzorom. Znači, neopravdano je sada nositi maske. Ali pazite, mi imamo sada situaciju sa gripom. Grip je krenuo, počeo da raste, to je i AH3, AH1, imamo čak i komplikacije koje su dovele do smrtnih završetaka. Sad imamo trenutno da kod školske dece raste. Zašto pričamo o ovome? Pa moramo da razmišljamo i o nečemu što se odvija kod nas. Znači, ne samo da li će nam nešto doći, to moramo da pratimo. I u tom slučaju, na primjer, jedna trudnica, jedna porodilja može da nosi, treba da nosi masku ako je u situaciji da mora da ode, da bude, među ljudima, da obavi neki posao. Nema opravdanja za koronavirus sad nositi masku. Drugo, hiruška maska ne prijanja dobro. Znači, zato je potrebno da to budu one druge maske koje su, da tako kažem, respiratorni sistemi koji mogu da obezbede sigurnije disanje i sigurniju zaštitu, koje dobro prijanjaju. One nisu jeftine, one su skupe, ali ono da se razumemo, nema potrebe da sad pravimo oko toga veliku priču i da ljudi pokušavaju to da nabave i da sebi stvaraju velike troškove. To će se samo dešavati ako bude potrebno u nekoj situaciji koju ja ne očekujem, ovdje da se razumemo. Ja očekujem da ćemo možda imati i mi neki slučaj eventualno zaraženog ili obolelog koji će doći iz sveta. Pazite, mi smo deo tog sveta. Znači, mi nismo sastvoreni sistem. I da podsjetim, u ovoj odluci koju je Svetska zdravstvena donala o proglašenju vanredne situacije na globalnom nivou, nije cilj bio prekinuti protok ljudi i roba po svetu. Nikada ona to nije predvidjela, čak ni u pandemijama. Dakle, kad se zahvati više kontinenta. Znači, zašto je ona to uvela? Pa uvela iz prostog razloga da podigne pozornost, da shvati se, da svi shvate ozbiljno, da se s te strane obezbedi da ceo svet funkcioniše povezano. To je uloga Svetske zdravstvene organizacije, da ona obezbedi da i oni koji su siromašni u afričkim zemljama, u azijskim zemljama, dobiju kadrovsku pomoć, da dobiju pomoć ekonomsku. Znate, sve to košta, znači sve to zahteva dobru organizaciju. I samo se dobrom organizacijom i sistematskim radom može obezbediti da se zaustavi širenje ovakve bolesti.
Da, profesore, postoji bojazan, evo, kada šetamo gradom, barem u Beogradu, kineske prodavnice, naročito kineski restorani, sve manje i manje ljudi ulazi u njih. Postoji bojazan, znači, da se ne zaraze koronavirusom. Da li je moguće da dođe do zaraze u tim nekim radnjama, restoranima?
Pa ja sam malo pre rekao da je svaka epidemija ili pandemija i sociološki i psihološki problem. Znači, nije samo medicinski. No, pa je normalna reakcija ljudi. Pazite, ako bilo šta dolazi iz Kine, da li je to roba, na primer, odeća, obuća, ona putuje neko vreme, pa u to vreme u virus ne može da preživi. Znači, mislim da je već to potpuno jasno. Znači, to je jedna stvar. Druga stvar je, Pa restorani kineski, evo pogledajte njihov meni, nikad ne koriste neke velike specifične stvari koje Kinezi vole, znate, neke glodare koji se pripremaju na ovaj način, zmije ili slično. To kod nas u Evropi u stvari uopšte Kinezi to ne spremaju. Zašto? Pa znaju da to niko neće jesti. I to im nije. Oni spremaju ipak hranu koja je daleko, da kažemo, prilagodljiva evropskom ili američkom ukusu, dakle, van Kine, i što je za njih sasvim normalno. Znači, moramo da shvatimo da ni to nije neka opasnost. E sada, mnogo je važnije da mi imamo uvid u to da li je neko iz Kine, ali to ne mora bude samo Kinez. To mogu da budu i naši ljudi koji su otišli u Kinu iz razloga edukacije, obrazovanja, dakle, zatim kulture, turizma, znači, svi ti koji dolaze bez obzira da li dolaze direktno, jer mi nemamo direktnu avionsku vezu sa Pekingom do Beograda, ali zato imamo ove tranzite koji dolaze preko različitih, kao što je ona grupa Kineza došla preko Milana, pa onda ušla u Sloveniju, Hrvatsku, Bosnu i ušla kod nas. Znači, sve to moramo dobro da propratimo. I tu su algoritmi od strane institucija, kao što je taj naš Batut, odnosno Institut za javno zdravlje republički i Ministarstvo zdravlja, utvrdili. Treba se samo toga pridržavati. Sad je najveći, da kažemo, najveći posao na tim našim ljudima koji to rade, dakle epidemiolozima, infektolozima, imunolozima, koji treba to da sprovedu da bi se sve na vreme uradilo.
Gost novog dana, profesor dr. Bratislav Tiodorović, epidemiolog. Profesore, kratka pauza, pa nastavljamo razgovor nakon muzike.
Yo, uči me to, a gde je Nataša? Eko. Narodno pozorište. Velika scena. Kaligula. Drama Albera Camusa u režiji Snežane Trišić. Premijera 5. februara 2020. godine. Dobrodošli.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis, za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. RTS izdavaštvo. Za decu samo najbolje. Dragan Ž. Babić. Ispod krova nad glavom. Neobične priče o običnim stvarima i bićima. Reči i slike slobodne i lude kao zvezde u bunaru u podne. U najužem izboru od dve knjige za nagradu Politikin zabavnik. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735.
Eko.
Metropolitan opera uživo na Radio Beogradu 2 i 3. U subotu 1. februara u 19 časova George Gershwin, Porgy i Bess. U glavnim ulogama Angel Blue, Eric Owens, Frederick Ballantyne, Golda Schultz. Diriguje David Robertson. Najveće svetske operske zvezde u direktnom prenosu iz Njujorka, samo na Radio Beogradu 2 i 3.
Profesor dr. Branislav Tiodorović, epidemiolog, sa nama u Novom danu Radio Beograda 2. On je u Niškom studiju dopisništva našeg, razgovaramo o koronavirusu. Profesore, koliko ovako toplo vreme sa popriličnim stepenom zagađenog vazduha, nedavno je Beograd bio na drugom mestu u svetu po zagađenosti posle Pekinga, takvo vreme je pogodno za razvoj svih virusa pa i koronavirusa. Koliko u ovakvoj situaciji ovaj virus može da napreduje ili možda i njemu ne odgovara zagađen vazduh?
Pa postoji onaj vic, kaže, nema koronavirusa u Srbiji zato što je zagađenje prisutno. Zato sam i rekao da je to vic. Vidite, aerozagađenje je veoma bitan razlog koji doprinosi, rizik, faktor koji doprinosi pojavi respiratornih oboljenja svih vrsta, i bakterijskih i virusnih. Znači, trebamo biti svesni da je to problem koji moramo da rešimo. Dakle, konstatujem, jeste, važno je aerozagađenje i za širenje svih respiratornih infekcija, pa i virusa. Prema tome, oni koji imaju probleme, hronične, plućne, oni koji imaju astmu, oni koji imaju problem sa boravom u takvoj sredini, s tim što bi podsjetio da, na primjer, evo danas i juče je i borba protiv pušenja. Niko ne pominje pušenje, svi pominju aerozagađenje. Znate, a pušenje je jedan od bitnih razloga za širenje ne samo malignih bolesti, nego i za infekcije ovoga tipa. Ova temperatura koju mi sada imamo i koja će ovih narednih 2-3 dana i da potraje, sve tamo negde kažu meteorolozi do utorka, kada će doći jedan ledeni talas, pogoduje virusima, ali delimično. Njima ne odgovara velika, visoka temperatura. Grip, na primjer, već preko 8 stepeni ima problem. Ne može da se adaptira i retko je zapaženo da je on u tim periodima mogu da se širi. Njemu najviše odgovara temperatura od 4 do 8 stepeni i to je ono što Celzijusa, jeli, koja odgovara njegovom odežavanju, njegovom, da kažemo, širenju. Za ovaj virus korona, međutim, naučnici, barem po nepotpunim podacima, govore da on može da podnese i višu temperaturu, pa čak i negde i do 18 stepeni. To sa tog stanovišta sad ispada, tako da može se zaključiti da je moguće da on može na ovoj temperaturi da deluje, odnosno da može da se širi. Ali, Ako nema ljudi koji ga mogu širiti, onda nema ni širenja toga virusa. To je najvažnije ovoga trenutka, da na vreme prepoznamo ljude koji su oboleli, da pratimo koje su inkubacije.
I profesore, kako prepoznati obolele od koronavirusa, kako ga razlikovati od gripa?
Pa, to je veliki problem. To je ono, to je pravo pitanje za svakog, da kažemo, infektologa, epidemiologa, je to pitanje kako ga razlikovati, pogotovo u trenutku kad mi imamo sada porast gripa, pa ćemo imati zbog raspustava jedan pad, pa ćemo opet posle toga imati, kad pođu deca u drugo polugođe, jedan porast. Kod koronavirusa najteži, da kažemo, element jeste da se pojavi zapaljenje pluća i pre svega ovaj virus, to je za njega već interesantno da su utvrdili, najviše napada epitel disajnih organa, donjih disajnih organa. I tu proizvodi tu takozvanu imunološku reakciju koja dovodi do zastoja disanja, odnosno može proizvoditi taj respiratorni distres koji može definitivno da dovede do smrti. Znači, vrlo je važno da znamo da je boravio, ne samo da li je bio neko u Kini, da li je došao iz Kine, što je vrlo važno, to je dovoljan podatak, ali da li je, na primjer, bio negde po Evropi, po svetu, u ovim zemljama gde su prvi oboleli, da li je bio možda u avionu ili autobusu pored osobe koja je kijala i tako dalje, i postoje ovi testovi, brzi testovi kojima se može potvrditi da li je eventualno imunološka reakcija bila takvog tipa da potvrdimo da je imao susret sa koronavirusom. Znači, od toga zavisi dalji postupci. Ako je u pitanju grip, to je već utvrđeno. Mi imamo pred sobom, dakle, jednu manju epidemiju, ili bolje rečeno, jedno povećanje broja obolelih, koji je krenuo sa AH3, evo sad već mi idemo da AH1 se pridružio, znači to je onaj koji smo nekad zvali pandemijski, sad i on sezonski, i ponegde se pojavljuje i tip B.
Profesor dr. Branislav Tiodorović govori za Novi dan. Profesore, možemo li mi nešto da učinimo kao preventivu od zaraze kako gripom, tako evo i ovim novim mutiranim oblikom koronavirusa? Ne možemo da šetamo, nekada toliko bude zagađen vazduh da ono što udišemo počinje da nas guši. Imamo zimnicu, ali ono što smo ostavili u zimnici, to je poprilično genetski modifikovana hrana. Šta je vaš savjet?
Pa vidite, prvo moram reći da što se tiče aerozagađenja, nikako ne treba šetati u rano jutro, niti predveče. Tad je uvek aerozagađenje najjače. Ali, znate, preporučuje se i deci, i trudnici, i odraslima, i zdravim ljudima potpuno da prošetaju. To treba iskoristiti ovo vreme koje će biti ipak malo finije, toplije, da tako kažem malo. Najbolje šetati u vremenu od 12 do 14 sati. Znači, ta dva sata kad se računa da je najmanje aerozagađenje i kada je dobro insolacija, znači sunce, evo imamo praktično ova 3-4 dana baš tako vreme. A što se tiče toga da li postoji hrana, pa kako da ne, hranom se mora podići imunitet. Znate, vi ste pomenuli zimnicu, a ne bi se složio da je naša hrana baš genetski modifikovana. Mislim da mi imamo tu dosta dobru kontrolu. Moguće da nešto prođe, ali prema tome imamo šansu da naša, da kažemo, hrana, zimnica, kao što je to kiseo kupus, neko će sad reći, evo ga profesor reklamira kiseo kupus. Ne, nego to je dokazano da imamo C vitamina, tamo dovoljno i A i D i E vitamin, koji su svi važni za imunitet respiratorne sluzokože, znači i uopšte za podizanje imuniteta. Tu je naša paprika iz Turšije koja bolje, ima više C vitamina nego, na primjer, limun, na kojim svako će reći pa limun za C vitamin. Da, ja sam protiv korišćenja bilo kakvih proizvoda, da kažemo tako, fabričkih, ono farmaceutskih, sintetizovanih, osim ako to lekar ne preporuči, ako se ne radi o ispoljenoj avitaminozi, na primjer, kod nekog deteta ili kod nekog kroničnog bolesnika ili pak kod trudnice, onda jedino lekar može preporučiti da se koriste takvi vitamini. Uzimati ih ovako na svoju ruku nije dobro.
Sjajan je profesor i beli luk u Turšiji, ali i beli luk uvozimo iz Kine.
Pa nema veze sa koronavirusom, ono se razumemo.
Pa nema veze, da, ali mnoga hrana koju mi kupujemo uglavnom ovde u gradovima, u tim velikim marketima,
Ne bih rekla da baš nije genetski modifikovan, ali mi je kupujemo, to nam je tako finansijski pogodno. Prvi slučajevi obolelih od koronavirusa su prijavljeni u Italiji. Italija nije daleko od Srbije, nije daleko ni Nemačka, ni Francuska, pa eto, mnogo je Kineza kod nas, živimo zajedno. Profesore Tiodoroviću, kakve su vaše prognoze?
Pa vidite, teško je prognozirati bilo šta što se tiče ovakvih, da kažemo, modifikovanih, odnosno virusa koji su se adaptirali na čoveka. Ali se može reći jedna stvar. Sve deluje možda organizovanije nego do sada bilo u kojoj situaciji, kad se tiče i Svetske zdravstvene organizacije, pa reći ću i našeg zdravstvenog sistema i naše države. Mislim da je potrebno verovatno malo više uložiti vezano za opremu koja je neophodna u eventualnoj pojavi slučaja. Ja to namerno kažem slučaja, ne očekujem da mi u Srbiji imamo, možda ne možemo, mi smo deo sveta, znači mora se računati da se može pojaviti neko oboleli ili neko u inkubaciji. I mislim da je tu neophodno obezbediti infektivnim klinikama potrebnu opremu, zaštitnu opremu, i ne samo njima, nego i infektivnim odeljenjima. Znate, ne možete da sve prepustite klinikama, može se desiti da bilo gde u zemlji dođe neko ko je eventualno u toj grupi mogućih rizika. Prema tome, gledajući sa tog stanovišta, ja ne očekujem u Evropi neku pojavu epidemije ovog oboljenja, s obzirom da funkcioniše i Evropski centar za zarazne bolesti i da je čak i rečeno da su Evropa dobro povezana, da dobro reagujemo i da prema tome imamo dnevne informacije, pa čak i sat u sat informacije da se šta dešava. Ne možemo zaustaviti preko noći ništa što se u ovom smislu dešava, ali možemo na vreme da predupredimo, da rano otkrijemo i da rano hospitalizujemo, odnosno stavimo u karantin ako je to neophodno. Znate, ja moram da kažem i ovo, Kinezi su veoma organizovani, bez obzira što sad već počinje nekako, znate, uvek to dobije neke druge primese u komentarima, ali Kinezi su veoma organizovani, drugo, to je disciplinovan narod. Pitam se šta bi to bilo na zapadu ili pa i u nekim drugim zemljama, da li možete da naterate ljude da budu tako disciplinovani u karantinu, cele gradove, milione i milione, 56 miliona ljudi je stavljeno u karantin, bukvalno je tako, da li bi to onda bilo pitanje ljudskih sloboda, pa ako hoćete i demokratije i sličnih stvari. U ovom slučaju moramo da razmišljamo da izbegnemo i da svedemo na minimum mogućnost pojave oboljenja.
Da, ako se pojavi, da li ćemo i mi biti u stanju da izgradimo bolnicu za dva dana?
Pa nije potrebno. Ako se i pojavi kod nas, mi imamo određene klinike, to su infektivne klinike u Beogradu, Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu. Zatim, predviđene su mesta za eventualne karantine, ako treba i ako je neophodno da se otvore na određenim mestima. Znači van, čak i ako je potrebno van ovih centara. I moram da kažem, pa i mi imamo neka iskustva, evo, neću pominjati variolu, ja sam tada bio student i učestvovao u tome, može se reći da smo dobro pripremljeni. Ja moram da podsjetim, mi smo pripremajući se za ptičji grip 2005. godine imali program koji dan danas može da se primenjuje i koji ja verujem i da koristi svim onima koji rade u ovoj oblasti, kojim smo otkrili prve slučajeve na vreme i zaustavili potpuno, na svega 2-3 slučaja se to sve završilo i daleko smo od onoga što predstavlja razvijeni svet, ali smo ipak u ovom delu dosta dobro, da kažem, organizovani.
Profesore Tiodoroviću, hvala vam na vremenu i razgovoru.
Hvala i vama.
Poštovani slušalci, naš gost, profesor dr. Branislav Tiodorović, epidemiolog, a tema razgovora bila je zaraza koronavirusom.
Volim ja, volim ja, volim ja,
Radio Beograd 2.
Kada čuti njene oči, govore mi sve, i svako veče ona meni dolazi u sne. Milion ruža dao bih joj, nežne pesme pevao joj, samo da je opet imam ja. Wow, 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 da, volim li ja, volim li ja, wow, 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 da, volim li ja, volim li ja, volim li ja. Sedam dana, sedam noći, svuda tražim spas, i uvek mi se čini kao da joj čujem glas.
O, kad bih mogao da je nađem, da joj priđem, da joj kažem kako je još uvek volim ja.
Šest sati 52 minuta.
Radio Beograd 2. Vesti.
Velika Britanija više nije članica Evropske unije, a pristalice Brexita na parlamentarnom skveru u Londonu slavile su povratak nezavisnosti. Angela Merkel poručuje da Nemačka želi da i posle Brexita ostane blizak partner i prijatelj Velike Britanije, ali će Evropa braniti svoje interese, posebno integritet jedinstvenog tržišta. Francuski predsjednik Emmanuel Macron upozorava Veliku Britaniju da posle Brexita ne može očekivati da bude tretirana na isti način kao u vreme kada je bila deo Evropske unije. Zapadni Balkan je deo Evrope, a trebalo bi da postane i deo Evropske unije, poručuje novi šef evropske diplomatije Josep Borelj u prvoj poseti regionu. Predsjednik Aleksandar Vučić je zamolio da Unija pomogne ekonomski razvoj Srbije ukidanjem granica, što bi smatra osjetili i građani i privreda. U Kini je od koronavirusa najmanje 259 ljudi umrlo, a registrovano oko 11.000 zaraženih. Virus se proširio na još 22 države gde je više od 100 inficiranih. Ubrzano se radi na razvoju vakcine i leka protiv upale pluća koju izaziva virus. Srbija je preduzela sve mere da novi koronavirus ne uđe u zemlju. Nema razloga za paniku, poručuju iz Instituta Batut i iz Kancelarije Svetske zdravstvene organizacije u Srbiji. U Beogradu je održan protest u znak podrške Srpskoj pravoslavnoj crkvi i narodu u Crnoj Gori zbog usvajanja zakona o slobodi veroispovesti. Protest su organizovali studenti univerziteta u Beogradu, a sa skupa koje je počeo ispred crkve Svetog Marka zatraženo je da država Srbija hitno reaguje. Vreme. U većem delu zemlje danas pretežno sunčano i toplo. Jutarnja temperatura do 8 stepeni, dnevna oko 19, u Beogradu do 18 stepeni. Čuli ste vesti. Prvi februar, ovo je jutro na talasima drugog programa Radio Beograda. Život je čudo koje se neprestano odvija i traje, i nakon teške i mračne teme, što svakako jeste koronavirus, idemo na svetlu stranu života, u svet filma. Dva filma snimaće se u Leskovcu, ali šta je još važno na polju kulture Leskovca, saznajemo od Srđana Conića.
Što se kulturnih dešavanja tiču Leskovca, ona su u periodu koji dolazi prilagođena mlađim naraštajima zbog predstojećeg raspusta. besplatan upis na period od 3 do 6 meseci radionice brzog i mudrog čitanja samo su neke od aktivnosti Narodne biblioteke Radoje Domanović koje organizuje za učenike osnovnih i srednjih škola. Biblioteka će organizovati ciklus radionica pod nazivom Raspust uz knjigu, a u ovom periodu nastavit će se i saradnja sa Odborom za prevenciju bolesti i zavisnosti jer će biti organizovana predavanja na ovu značajnu temu. Za školarce je važna informacija da će zbog velikog interesovanja publike ruski film Slugu, kome glavnu ulogu igra naš Miloš Biković, na repertoaru Bioskopa Leskovačkog kulturnog centra biti do 5. februara. Kada smo već kod filma, jedna od glavnih tema u Leskovcu su i filmovići, će početak snimanja biti na proleće. Naime, Željko Joksimović privodi kraju pripreme za snimanje svog prvog igranog filma iz serije Toma o legendarnom Tomi Zrakoviću po scenariju Nikole Pejakovića. Još se ne zna ko će igrati glavnu ulogu, a pošto je hrvatski glumac Goran Bogdan rekao da neće igrati Tomu Zdravkovića, najviše šanse daju se glumcu Bojanu Dimitrijeviću koji je rođen u Leskovcu i pevaču Stevanu Anđelkoviću koji je rodom iz Vučja, koji je imao veliki uspjeh igrajući glavnu ulogu u operi Dom za vešanje Emira Kusturica. Inače, ovaj projekat Filmski centar Srbije podržao je sa 45 miliona dinara. U aprilu kreće snimanje filma Bilo jednom u Srbiji, odnosno Srpski Manchester, o Leskovcu između dva svjetska rata. Film režira Petar Ristovski, a glavne uloge igraju Sloboda Mićalović, Viktor Savić i Andrija Kuzmanović. Film će se pored ostalog snimati u Leskovcu, a muziku će raditi Željko Joksimović.
Time I see you, I wanna be with you. Every time I'm with you, don't wanna let you go. No, no, no. To all the rivers never run dry, all the birds forget how to fly. I only hope you know I'm hopeless without you.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Dobro jutro u 7 sati onima koji su se sada probudili i pridružili novom danu Radio Beograda 2. U Gradskoj biblioteci u Vranju predstavljena je knjiga Biti rock'n'roller. Detaljnije u prilogu Danice Mirić.
Zbirka pesama o srpskom rock'n'rollu. Putovanje kroz muziku s koju su autori Petar Peca Popović i Mihajlo Pantić odrastali, koja je uticala na njih.
Kroz koje su me pesme vodile.
i to je taj period u kome sam ja nešto radio i bio aktivan, to je druga polovina 20. veka od 66. do kraja 20. veka i to je 17 pesama, ali kako smo u trećem izdanju imali jedan segment dopisanog, onda sam se setio koje sam nepravde učinio prema nekim pesmama. Znate šta, ako biste pokušali bilo šta da objasnite u životu kroz 17 pesama, svako bi izabrao drugačije. Ja bi mogao da izaberem makar 300 pesama i da imam 300 doživljaja koji bi bili interesantni.
Ja volim da kažem da je rock'n'roll jedina autentična umetnost 20. veka. Sve druge umetnosti su na ovaj ili onaj način postojale u iskustvu prethodnih stoljeća. Onda se negde sredinom 20. veka rock'n'roll pojavio kao jedna nova vrsta ne samo muzičkog izraza, nego rekao bih sinkretičke umetnosti. I u velikoj meri je ne samo preplavio planetu, nego je odredio, kako bih to mogao da vam kažem, duh toga doba. I imamo odlične primere u poslednjih nekoliko godina. Činjenicu, recimo, da je Nobelovu nagradu za književnost dobio Bob Dylan, uza sve sporenja koja su se tom prilikom mogla čuti, taj čin je u stvari bio čin definitivne verifikacije umetničke relevantnosti rock'n'rolla kao jednog, da kažem, posebnog načina izražavanja stava o svetu.
Pecu Popovića mnogi poistovećuju sa rock'n'rollom. Uređivao je dva najuspešnija lista u istoriji jugoslovenske rock scene. Na poziv akademika Gorana Petrovića za knjigu je odabrao pesme koje su ostavile trag. Dopunjuje ih profesor Mihajlo Pantić, književnik i kritičar. Od grupe Iskre, Riblje čorbe, Laboratorije zvuka do Party Breakersa, Ekaterine Velike. I autori imaju favorite među pesmama.
Kada su birali najbolju pesmu 20. veka, izabrali su onu koju sam ja odlučio da se snimi. To je par godine za nas. Ta ploča je bila napravljena bez te pesme. A meni je ploča bila dobra, ali mi je falilo nešto. Pa su mi onda pokojna Margita i pokojni Milan kod mene u sobi pustili demo snimak sa Ted Janijem producentom. Ja sam rekao da to je ta pesma koja nam fali. I kad znate da je posle 21 godinu izabrana za najbolju pesmu domaćeg roka u 20. veku, a onda znate da ne bi bila snimljena, da prosto nisam na neki mali način učestvovao u tome. Ali ima takvi pesma koliko god hoćete.
Ovo je zemlja za nas od Ekaterine. Uopšte ceo njihov korpus ja doživljavam kao neku vrstu težišne tačke. Oni su mi nekako bili najviše umetnička grupa, možda zato što su moji vršnjaci.
Veliko interesovanje publike za predstavljanje knjige Biti rock'n'roll i razgovor sa autorima. Organizator je biblioteka Bora Stanković, a promocija je održana u okviru obeležavanja Dana grada Vranja.
And you looked into my bloodshot eyes and said, "Is it too soon?"
Naš dragi gost, poštovani slušalci, naš kolega, dolazi iz Kulturnog centra Beograda, Ratko Rakin. Šta nam Kulturni centar Beograda priprema u narednom periodu?
Hvala puno na ovoj lepoj najavi. Čast je biti u ovoj emisiji. Pa eto, u subotu 1. februara, dakle, možete već danas u 13 časova prisustvovati vođenju kroz aktualne izložbe u Kulturnom centru Beograda, tačnije kroz izložbu u Likovnoj galeriji. Izložba nosi naziv Destruction and Recovery, a kroz izložbu vas vode Sanja Kukojić-Mladenov, autorka izložbe, i Ana Vujović, umetnica. I ovogodišnje aktualno izdanje tradicionalne izložbe kritičari su izabrali. Započeli smo zapravo ovu izlagačku sezonu 2020. Tako da oni koji žele da malo više saznaju o ovoj izložbi, pozivamo ih eto da nam se pridruže u 13 časova u Likovnoj galeriji. Pored toga, spomenuo bih u dvorani Kulturnog centra Beograda jedan zanimljivi film koji je zbog velike potražnje publike zapravo vraćen ponovo na repertoar. U pitanju je fenomenalni film Moj jutarnji smeh u režiji Marka Đorđevića, i ovaj film možete pogledati u subotu i nedelju u terminu od 19 časova. Inače, ovaj film je upravo prikazan na zvaničnom programu festivala u Rotterdamu i mi ih zapravo u nedelju, kada se i vraćaju, dočekujemo u dvorani Kulturnog centra. Dakle, bit će na projekciji prisustvu ekipe filma, tako da moći ćete sa njima da porazgovarate o ovom fantastičnom filmu. Inače, priča prati 30-godišnjaka koji konačno gubi nevinost, govori o jednoj generaciji koja odrasla, da tako da kažemo, pod staklenim zvonom, onom čiji su roditelji pokušavali da sačuvaju decu od surove realnosti. Međutim, sada kada su roditelji već onemoćali i izgubili dostojanstvo i snagu, njihova deca moraju da preuzmu odgovornost. Tako da mislim da je vrlo interesantan i za ovu mlađu, ali i za srednju generaciju, i da prema reakcijama publika, obzirom da su tražili da je ponovo vratimo, smo ispunili eto želje naše drage publike. Pored toga, svakako bih spomenuo i vest koja je prošlog petka obradovala ceo Beograd. Čini mi se, u pitanju je dolazak čuvenog Jana Fabra, koji se vraća u Beograd, i na veliku sreću Kulturni centar Beograda je upravo inicijator ovog njegovog dolaska. Ovaj dolazak ima tri namene i tri različita programa. Značajan je pre svega zbog institucionalne saradnje koju smo stvarili Kulturni centar Beograda, Narodni muzej i Narodno pozorište, dakle tri poprilično značajne institucije koje su eto svojim primjerom pokazale da međuinstitucionalna saradnja može da proizvede nešto sasvim novo i interesantno. Te u tom smislu 21. februara u 19 časova otvorit ćemo izložbu Jana Fabra Praznik malih prijatelja, i to u Narodnom muzeju u Velikoj galeriji. U pitanju je njegova izložba koja se bavi zapravo skulpturama, odnosno velikim predmetima insekata. Insekti su bili već tema njegovih radova, onih doživljava kao nekakva čudnovata bića. U istraživanjem tog sveta on je zapravo uspostavio novi mitski svet, svet u kojem je mašta u centru svega, a gde možda insekti mogu da postavimo neka vrsta metafore za ljudsko postojanje. Tako da ova izložba je izuzetno interesantna i vrlo smo sretni što je ova vez zaista odjeknula lepo u gradu i da ga eto nakon Bitefa i Olimpa, kada je smo ga prošle godine imali prilike vidjeti, da se ponovo vraća i da tako veliki umetnik ima zaista povezano sa Beogradom, a naročito smo zadovoljni jer Kulturni centar Beograda i Jan Fabr, naša konekcija traje jako dugo, od 2011. godine, kada je zapravo on nakon Oktobarskog salona poklonio svoj rad koji se zvao I am a one man moment, i time inicirao kolekciju Oktobarski salon. Njegov primer pratili su u narednim izdanjima Oktobarskog salona i drugi umetnici i poklanjali nam radove. Nakon nekoliko godina taj broj je narastao na 150 do 200 radova i prošle godine je deo kolekcije dobio status kulturnog dobra. Tako da mi smo Janu Fabru svakako dosta dužni i ta njegova inicijativa i dan danas živi, tako da mi unutar ove kolekcije Oktobarskog salona, inače koji nas očekuje ove godine u 9. mesecu, zapravo putovali i u Užice i u Pančevo i po drugim gradovima Srbije, i u ovoj godini ćemo takođe vršiti različite istraživanja u okviru ove kolekcije, gde će kustosi pokušavati da prikažu različite teme. Pored toga, 22. februara u 20 časova, dakle narednog dana, prikazat će se monodrama Noćni pisac u izvođenju Slobodana Beštića i jako smo zadovoljni što eto Narodno pozorište otvorilo vrata za ovakvu jednu predstavu i za Jana Fabra, i pored toga biće organizovana i predstavljanje treće knjige Noćnog dnevnika, koja je takođe njegova knjiga. Nadamo se da će eto publika u velikom broju obići i ovu izložbu, ali i prisustvovati predstavu, s obzirom da će izložba biti otvorena od 21. februara do 5. aprila. I eto, Jan Faber vraća se u Beograd. A oni koji su željni muzičkog programa, besplatne koncerte svakog ponedeljka možete slušati u galeriji Arget. Oni koji su u mogućnosti već sada u ponedeljak u 20 časova mogu prisustvovati koncertu pijaniskinje Maje Đogo i Maje Žuže, a u 21 čas koncert studenata violončela Fakulteta muzičke umetnosti iz klase profesora Dragana Đorđevića. Pored toga, približava nam se i fest, ulaznice su već u prodaji i ovogodišnje izdanje otvorit će film Otac Srđana Golubovića u Sava centru. Svi oni koji su zainteresovani za 48. izdanje festa, koji će inače biti u znaku legendarnog glumca Bekima Fehmiuja, koji je preminuo pre 10 godina, Skupljači emocija nosi naziv, očekuje vas 96 premijernih filmova, preko 300 projekcija u 8 različitih sala, 96 gostiju iz kako domaćih, tako regionalnih i svetskih, i svi oni koji su željni dobrog filma, obavezno neka posete sajt festa, ali i sajt Kulturnog centra Beograda, gde možete pogledati koji to filmove možete baš pogledati u dvorani Kulturnog centra, u kojoj će se inače ove godine održati i novi program koji je Fest pokrenuo, koji nosi naziv Fest Focus, i on je možda značan iz razloga što svi autorski filmovi nekako odišu hrabrošću, smelošću, sirovošću, ali nekako udaraju pravo i direktno u metu, tako da je Fest Focus ta programska celina koja će doneti upravo ovakve filmove.
I da podsjetimo slušalce gde mogu da vide detaljnije informacije.
Ako smo nekog zainteresovali, kulturnicentar.org.rs, naš web sajt, ali i društvene mreže gde možete pratiti svakodnevno šta se dešava u Kulturnom centru Beograda.
Ratko Rakin i Kulturni centar Beograda, hvala Ratko.
Hvala vam.
And Egyptian. Walk like an Egyptian.
Srpska pravoslavna crkva koju je oformio i svetovno zasnovao Sveti Sava odigrala je i dalje igra izuzetnu istorijsku, državotvornu i civilizacijsku ulogu u oblikovanju i očuvanju identiteta srpskog naroda. Nomokanon Svetog Save, zakonopravilo, prvi je pravni akt srpske crkve i države, na njemu je zasnovana, rasla i obnavljala se ne samo državotvorna vlast i zakonodavna, nego se oko njega sabirao i njegovim odredbama vodio srpski narod u svim godinama ropstva pa i slobode. Naš uvaženi gost ovoga jutra u Novom danu je profesor Zoran Devrnja, profesor kanonskog prava na Bogoslovskom fakultetu u Beogradu. Profesore, dobrodošli na talase drugog programa Radio Beograda i Novog dana.
Bolje vas našao.
Zakon upravilo Nomokanon Svetog Save je pravni akt koji je primenjivan i dalje se primenjuje u zakonodavnoj i sudskoj delatnosti Srpske pravoslavne crkve i danas, znači u kontinuitetu više od 800 godina. Na koji način zakon upravilo predstavlja pozitivan izvor prava u 21. veku, odnosno na 13. vek kada je nastalo?
Nomokanon ili zakonopravilo Svetoga Save zaista ima dugu tradiciju, ono u kontinuitetu postoji već 800 godina, evo ove godine kako slavimo 8 vekova autokefalnosti naše Srpske pravoslavne crkve, tako isto i proslavljamo 800 godina ovog zaista važnog državnopravnog i kanonskopravnog dokumenta kojem je autor Sveti Sava. Poznato je već od samog ustanovljavanja prvih eparhija koje je Sveti Sava ustanovio ovde na teritoriji Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, odnosno sada Republike Srpske. On je već prvim episkopima davao, koji je rukopolagao, davao u ruke ovaj dokument da se njime rukovode u upravljanju kako crkvom, kao što su bili episkopi, ali s druge strane ovaj dokument, budući da sadrži i norme iz oblasti građanskog prava, je također bio podesan i za upravljanje i u državno-pravnom smislu. I na neki način je ostao kao takav u upotrebi unutar crkve, ostao do danas. Postoje i dokumenti koji o tome nedvosmisleno govore, Svetog arhijerskog sabora, sinoda, jeli komisija koje su oni formirali, gde se potvrđuje da je nomokanon Svetoga Save u stvari zvaničan kanonsko-pravni dokument Srpske pravoslavne crkve, dok ne bude zamenjen nekim drugim, budući da se to još uvek nije dogodilo, vjerojatno neće u skoroj budućnosti, još uvek je nomokanon zvaničan kanonsko-pravni dokument naše pomesne crkve. I sad se neko postavio pitanje u kojoj meri jedan dokument koji ima toliko godina, jeli vekova, iza sebe može danas biti aktuelan. Pa, znate kako, crkva zaista jeste jedna posebna institucija u istoriji, ona nije od ovoga sveta, ali u ovome svetu, i crkva svojim svetotajinskim životom prosto uvek projavljuje isti identitet u istoriji. Kakve god da društva se menjaju, društvene uređenja se menjaju, vrednostni sistemi se unutar tih društava menjaju, međutim, crkva uvek projavljuje isti hristopodobni identitet, i u tom smislu ona taj identitet daje i svojim normativno izraženim vrednostima, a upravo su normativno izražene vrednosti crkve projavljene kroz ovakve dokumenta kao što je ovaj nomokanon Svetoga Save. Čak ovde ja pred sobom imam sarajevski prepis zakonopravila Svetog Save, a opet ovde u Ilovičkom koji imate vi pred sobom počinje upravo da je ta knjiga Bogom napisana i da se ona naziva na grčkom jeziku nomokanon, a na srpskom jeziku se naziva zakonopravilo, i to upravo govori kakav je autoritet crkva davala ovom dokumentu, odnosno davala mu i određene prerogative bogonadahnutosti. Kao što samim kanonskim normama daje atribut bogonadahnutosti, ovaj dokument pored toga sadrži i ove građansko-pravne, i oni su nekako prosto uz ove kanonske stekli takav jedan identitet, odnosno sam dokument je stekao takav jedan identitet, i u tom smislu je sasvim razumljivo da za unutrašnji život crkve svakako da ova pravila jesu još uvek validna i upotrebljiva, to hoću da kažem, upotrebljiva su, znači nisu prevaziđena. Jel?
Da, i profesore, kada sada čitamo taj takav tekst, shvatamo koliko je zakon upravilo iznad Ustava.
Pa vidite, u samom Ustavu Srpske crkve tačno je navedeno u stvari čime se rukovodi crkva prilikom svoga života i odlučivanja u tom unutarnjem životu crkve. Te tu svakako da imamo pre svega naglašeno sveto pismo, sveto predanje, znači bogoslužbeno iskustvo crkve, bogoslužbeno predanje, onda u tom smislu svakako i kanonski dokumenti, odnosno odluke pre svega vaseljenskih sabora, pomesnih sabora i naravno otačkih kanona, ali to je sve ono upravo što je sadržano u
novom kanonu,
jeste, samo ustav kao vrednostni kriterijum i tako dalje i tako dalje, ali to je sve u stvari jedna celina, razumete, to je u stvari nije sve to neko izdeljene neke ove, da kažemo, vrednosti, nego prosto je to sve jedno jedinstveno iskustvo crkve, jel?
Kasnije, građanski zakonici, kada je srpska država vaskrsla, kažemo, da, zasnovani su na novom kanonu.
Da, da, svakako elemenata kojih ima u zakonopravilu Svetoga Save, svakako da imaju svim tim dokumentima. Mislim, poznato, imamo čak jedan rad o tome napisan, Miodrag Petrović, koji je prevodilac Sailovičkog prepisa novog kanona, on je objavio jedan rad u kojem pokušava da rasvetli u kojoj meri je zakonopravilo bilo prisutno u procesu obnove srpskog zakonodavstva, naročito u zakonodavnoj delatnosti protiv Mate Nenadovića. Svakako da kada je ustav donošen između dva svjetska rata, da je takođe nomokanon bio nekakav, da kažemo, predložak normativni koji je iskorišćen, jeli, da bi se formirao i ustav. Naravno, ne znači da je, kada su sva pravila sadržana i svi kriterijumi koji su sadržani, jeli, znači, jer je ustav potpuno drugačija vrsta dokumenta i u tom smislu on je morao biti malo drugačije koncipiran, jeli, ali taj vrednostni sistem koji sadrži sam novom kanon Svetoga Save sadržan je i svakako i u ustavu, jeli.
Na čemu je zasnovan novom kanon? Kako je pisan?
Pa znate kako, Sveti Sava je zaista bio jedan vrlo kreativni stvaralac i on je, naravno uzimajući predloške određene, pre svega grčke kanonske i zakonske predloške, kojih ima više desetina, možda čak i stotinu, on je pravio jednu vrlo sofisticiranu selekciju normi i kanona koje je unosio u ovaj novi kanon. Ponajviše je korišćen, što se kanonskog dela tiče, sinopsis Stefana Efeskog, to su skraćeni kanoni, znači koji nisu u punom tekstu kanona. Onda je koristio od građansko-pravnih Prohiron, koji je tada možda bio u 9. veku je donet, u drugoj polovini 9. veka, a u tom nekom periodu početka 13. veka možda bio najautoritativniji građansko-pravni dokument u Vizantiji. Onda je koristio tumačenja Aristina i Zonare. Čak je često i kombinovao ta tumačenja, Aristina je dopunjavao Zonarom i obrnuto. Te u tom smislu ovaj dokument zaista predstavlja jedan osobeni kanonsko-pravni akt i zaista je kao takav prepoznatljiv. Jel?
Napominje se, profesore, u istoriji, eto da kažemo, kad govorimo o nomokanonima, Metodijev nomokanon.
Da.
Da li on ima nekakvih utjecaja na zakonno pravilo?
Da, pazite, postojele su nekakve pretpostavke. Znate kako, kada su se ranije, to je, na primjer, početkom 20. veka, kada su se mnogi i srpski kanoničari, pravnici, ruski, bugarski i drugi, bavili uopšte fenomenom Savinog zakonopravila iz prostog razloga što je to zaista jedan dokument koji je ostavio traga ne samo u našoj istoriji državno-pravnoj i crkvenoj, već isto tako i kod drugih, pre svega slovenskih naroda, Bugara i Rusa. I onda su mnoge ideje zaživele u kojima je pokušano da se objasni nastanak ovog zakonopravila, pa su onda postale pretpostavke da je to Sveti Sava prepisao sa nekakvog bugarskog predloška, odnosno sa nekakvog bugarskog prethodno postojećeg nomokanona, koji je opet prevod sa nekog grčkog predloška i tako dalje. Onda, budući, na primjer, da u nekim prepisima, kao što je, na primjer, Ilovički ima zastupljenih rusizama, postoje pretpostavka da je to nekakav dokument koji je u Rusiji nastao kao prevod grčkog teksta, pa da je onda preveden na nekakvu srpsko-slovensku verziju i tako dalje. Međutim, zaista predanim radom Sergija Trojickog, ali ne samo njega, i Dimitrija Bogdanovića i kasnije Miodraga Petrovića, vrlo je jasno dokazano da je u stvari zakonopravilo Svetoga Save autentičan dokument, autentično delo samoga Svetoga Save. Taj, da kažem, narativ da je Metodijev nomokanon koji koristio Sveti Metodije u toku svoje misije, jeli, među Slovenima i tako dalje, da je to u stvari predložak koji je osnov zakonopravilo Svetoga Save, to se pojavilo u teoriji, ali posle kasnije to vrlo argumentovano demantovano, što naravno ne znači da Svetom Savi nije bio poznat taj nomokanon i nije možda njemu bio neki uzor i u tom nekom smislu, ali da je kao dokument korišćen, to svakako nije u toj meri kao što se smatralo ili da nije uopšte na taj način kao što se smatralo da jeste kod nekih istraživača.
Naš gost ovoga jutra, poštovani slušalci, profesor dr. Zoran Devrnja, profesor kanonskog prava na Bogoslovskom fakultetu u Beogradu. Nakon muzike nastavljamo razgovor.
I see the crystal raindrops fall. I see the beauty of it all. That's when the sun comes shining through.
To make those rainbows in my mind. When I think of you sometime, wanna spend some time with you.
Just the two of us. We can make it if we try. Just the two of us.
Just the two of us.
Just the two of us. Building castles in the sky. Just the two of us. You and I.
We looked for love. No time for tears. Wasted waters, all that is. It don't make no flowers grow.
Good things might come to those who wait. Not to those who wait too late. Gotta go for all we know. Just the two of us. We can make it if we try. Just the two of us.
Just
the two of us. Just the two of us. Building castles in the sky. Just the two of us. You and I.
Radio Beograd 2.
Just the two of us. We can make it if we try. Just the two of us.
Just the two of us. Just the two of us. Building castles in the sky. Just the two of us. You and I.
Just the two of us. We can make it if we try. Just the two of us.
Just the two.
Just the two of us. Building castles in the sky. Just the two of us. You and I.
Gost ovoga jutra, poštovani slušalci, profesor dr. Zoran Devrnja. Kada govorimo o zakonu o pravilu, mi moramo da istaknemo koliko je Sveti Sava bio originalan. On nije samo prevodio te odredbe rimsko-vizantijskog prava i
da.
Spisa svetih otaca. On je to prevodio i vodio računa u stvari običajnom pravu, o potrebama srpskog naroda. Znači nije
da.
Samo prepisivao,
apsolutno
što danas
ne, da,
nije slučaj.
Upravo to. Upravo to, apsolutno nije prepisivao, on je bio zaista jedan kreativni stvaralac. I pazite, imamo sad ovaj prevod koji ja sad imam sa sarajevskog prepisa, ali imamo i druge neke koji su možda u tom nekom smislu za naučno istraživanje mnogo validniji, i kao što je, na primjer, taj prevod sa Ilovičkog prepisa, koji načinio Miodrag Petrović, to je jedno kritičko izdanje gde je zaista on napravio vrlo jednu složenu, duboku analizu rada Svetoga Save, tačno je pronašao izvore sa kojih je Sveti Sava, koje Sveti Sava koristio, onda izmene koje Sveti Sava unosio, nekakve ispravke, kombinacije tumačenja i tako dalje, onda čak i njegova autentična tumačenja, pojašnjavanja određenih izraza i tako dalje i tako dalje. Znači to se tačno se vidi da je to jedan autorski pristup koji u mnogome razrešava i one tekstove, odnosno one predloške koje on koristio, prosto ih u tumačenju čini još jasnijim, kompetentnijim, validnijim i tako dalje.
U biblioteci Radio Beograda, zahvaljujući Snežani, koleginci Snežani, čuva se fotokopija Ilovičkog prepisa, zakon o pravila koji je nastao, da evo da podsjetimo, 1262. godine u manastiru Svetog Arhanđela Mihajla na Ilovici kod Tivta. Sveti Sava je posebno vodio računa i regulisao položaj siromašnih ljudi, položaj žene u zakonu pravilu. Išao je čak dotle da je odredio na koliko metara moraju da budu sagrađene kuće kako bi svaka kuća imala dovoljno sunca i svetla, što danas također nije slučaj. Da li možemo da vas zamolimo, eto, da vi po vašem izboru izaberete nešto iz Novog kanona, da ljudi čuju, da naši slušalci čuju kako zvuči to zakonno pravilo?
Pa znate kako, Sveti Sava je svakako nije imao utisak da istorija srpskog naroda počinje od njega. Znate, bio veoma svestan i pre svega delatnosti i uloge njegovog oca u formiranju samosvesti srpskog naroda, državotvorne svesti srpskog naroda tokom 12. veka, a svakako da i pre tog perioda imamo u mnogim oblastima koji su naseljavali Srbi upravo projavu te državotvorne svesti i ambicije kod Srba. Ipak bio svestan toga da naš narod mora nekako da uzrasta, jeli, i u duhovnom smislu, ali i u nekakvom kulturnom smislu, i prosto ga je to negde motivisalo da mnoge odredbe koje možda nisu karakteristične za pravna dokumenta, jeli, unese i u zakonopravilo. Tako da tu imamo, pored ovo što ste vi pomenuli, zaista vrlo razvijenu tu socijalnu svest kod Svetoga Save, odnosno u ovom dokumentu, o zaštiti nemoćnih, o zaštiti dece, o zaštiti starih, o bolesnih i tako dalje i tako dalje. Znate, ja bih samo naveo u stvari sam početak Novog kanona, koji je vrlo interesantan. On u stvari tu predstavlja jednu vrstu uvođenja u veru. Znate, on tu ima tumačenja, na primjer molitve Gospode Isuse Hriste Bože naš, pomiluj nas, onda tumačenje simbola vere, pa tumačenje molitve Oče naš. To je kao jedan mali katehizis u stvari, kao jedno uvođenje u veru. Tako da je to vrlo interesantno, na primjer, ta tumačenja simbola vere. Evo, na primjer, o simbolu vere. Simbol vere jeste znamenje verujućim ljudima, jer svaki od njih kroz ovo na istiniti i pravilan način ispoveda pravu veru, kako su to svetih šest sabora utvrdili i predali nam. Pravoverni čovjek ovako govori. Verujem u jednoga Boga Oca, svedržitelja, ne kao što mnogi misle da dva načala postoje, jedno dobro, a drugo lukavo, to je su zlo, da dobro vlada nebom, a zlo zemljom. Ne, ja verujem u jednoga Boga koji svime vlada i koji je otac svega što postoji. Sad, ovo je vrlo interesantno. Vidite, na primjer, Sveti Sava kada pokušava, evo, da objasni prvi član simbola vere, gde ispovedamo veru u jednoga Boga Oca, svedržitelja, tvorca neba i zemlje i tako dalje, on u stvari se referiše u odnosu na nekakvu realnost koja je tada postojala u našem narodu, jeli? A to je nekakvo pogrešno učenje o tome ko je stvorio svet, kako postoji svet, kakav je odnos između dobra i zla i tako dalje. I onda on ovde pokušava u stvari upravo da na neki način poništi to verovanje koje možda kod nekih tada bilo pre svega verovatno kod Bogumila bilo razvijeno, to dva načala, jeli, jednom dobrom uzroku postojanja svega i jednom zlom uzroku postojanja. I u tom smislu poništava takav jedan dualistički koncept, jeli, verovanja. Sad možda da ne idem kroz sve ove članove, ali hoću da kažem da to samo govori kako je veliku odgovornost, mislim kako je bio svestan ogromne odgovornosti koju ima, i u tom smislu koliko je predano pristupio formiranju jednog ovakvog dokumenta, koji nije samo, znači, normativni i kanonski, nego je i ispovedni. Eto, u tom kontekstu ga možemo takođe tumačiti. Sa druge strane, to je jedan vrlo složen dokument, mislim, koji nema samo kanonske norme, neko koji sadrži određene moralne norme i bogoslužbene norme, asketske, podvižničke i tako dalje. Znači, u svakom smislu jedan vrlo sadržajan dokument koji negde prožima sveukupni život crkve.
Profesore Devranja, da li možemo da vas zamolimo da pročitate nešto iz ovog Ilovičkog prepisa knjige koju sam ja donela iz naše biblioteke?
Da, ali dobro, imamo ovaj početak.
Da.
Da. S Bogom počinjajut sve knjige sije, grečeskim jezikom nomokanon, iskazajem je naši jezikom zakonu pravilo. Znači, s Bogom počinju sve knjige ove, grčkim jezikom se nazivaju nomokanon, a našim jezikom se nazivaju zakonu pravilo. To je ono, kako počinje u stvari, to smo već rekli, jel, kako počinje nomokanon, odnosno počinje ovaj Ilovički prepis. U ovom, na primjer, drugom prepisu ga nema. To je vrlo interesantno. Imate, na primjer, prepise u kojima se pominje kao autor Sveti Sava, a opet imate prepise u kojima to je preskočeno. I to je u stvari dovelo istraživača u neku dilemu da li zaista on jeste ili nije, i onda je postala potreba da se malo dublje to istraži, i dokazano je da svakako jeste Sveti Sava. S tim što ovaj dokument ima jednu vrlo interesantnu istoriju u tom smislu što je on vrlo brzo, već negde u 14. veku, došao do Rusije, čak i pre toga u stvari došao preko Bugarske do Rusije, i tamo je vrlo brzo dopunjen određenim normama i pre svega građanskog prava, jedan deo eklogije ušao u nomokanon i na neki način je dobio novo ime, jeli, počeo da se naziva knjigom Kornčajom, odnosno Krmčijom, kako je to došlo do nas, i negde u 18. veku, kada je dosta bogoslužbenih knjiga ruskih dolazilo u našu sredinu i kada negde je sav bogoslužben život počivao u stvari na ruskim bogoslužbenim knjigama, onda je do nas došla i ta verzija nomokanona kao knjiga Kornčaja, odnosno Krmčija, kako se nazivala, i to je u stvari predstavljalo jednu vrstu renesanse ovog dokumenta, ali u jednoj novoj, da kažemo, ruskoj redakciji, i to je onda opet dovelo do nekih malih dilema šta u stvari jeste nomokanon, da li ono što smo imali ovde kod nas sačuvano u manastirima
prepisu,
i tako dalje, ili ono što nam je došlo iz Rusije, jer tu je postojala ogromna sličnost, ali i značajna razlika koja je vremenom nastala, tako da i...
I ono što je interesantno, profesor, imamo više sačuvanih prepisa zakonopravila, ali svaki prepis ima različit broj strana. Da li je reč o nekom različitom sadržaju?
Pa znate kako, mislim da su ti prepisivači, ti prepisi su, razlika je, može da bude i 400 godina, znate, između tih prepisa, jel? I u tom smislu zaista je taj dokument velike promene doživljavao i u samoj primeni, a sa druge strane i tokom samog prepisivanja, jel? Često su prepisivači smatrali da sami treba nešto da isprave, prepoznajući nekakve greške, da li stvarne, da li umišljene, jel? Ali u svakom slučaju, nijedan prepis nije identičan, nije isti, jel? Mada to je inače bio manir i sudbina svih tekstova koji su se prepisivanjem umnožavali. Naravno, svaki od njih ima, i to je ono što je bilo dragoceno istraživačima, svaki od njih ima određene glose, odnosno na marginama zapisana nekakva razmišljanja, bilo prevodilaca, bilo drugih ljudi koji su koristili te tekstove, i onda ta neka zapažanja su kasnije bila veoma značajna prilikom rasvetljavanja samih značenja određenih pojmova i prevođenja, tumačenja itd.
Koji je prepis sačuvan i koji se koristi u Srpskoj pravoslavnoj crkvi danas?
Pa znate kako, ovaj Ilovički možda kao najstariji ima možda najveći autoritet, on se nalazi u Zagrebu.
U Zagrebu, da.
U tamošnjoj Akademiji nauka, jeste. I on je negde možda najvažniji zato što je najbliži protografu, znači najbliži tom prvobitnom dokumentu nomokanona, koji nije sačuvan duše. Ovaj iz 1262. to znači da je on možda nekih 40 godina mlađi od tog protografa, tako da verovatno da je on direktan prepis sa originala. Znači, za ove ostale to ne može baš da se pouzdano tvrdi, neki verovatno da jesu ovi s početka 14. veka ili sredine 14. veka, kao što je ovaj Sarajevski, verovatno da i oni, ali ovi kasnije koji su nastajali, oni verovatno nisu sa originala, nego su prepisi prepisa, jel? U krajnjem slučaju, mnogi tekstovi starina i antički tekstovi, pa i samo Sveto pismo ima nekoliko redakcija, nekoliko kritičkih izdanja, pristupa tumačenjima i tako dalje, tako da te u tom smislu to je sve pripada drevnim tekstovima, jel? Ovo bi moglo da spada u takve.
Profesor dr. Zoran Devranja, naš gost u jutarnjem programu Novi dan, Radio Beograda 2. Profesor, je povodom 800. autokefalnosti naše svete Srpske pravoslavne crkve održali ste zapaženo predavanje na temu kanonski istorijski kontekst nastanka autokefalne Žičke arhijepiskopije. Koji su državni, teritorijalni, kanonski uslovi, pa i drugi potrebni da bi jedna crkva imala osnovano pravo da zatraži autokefalnost? I u kojim uslovima je nastala naša autokefalna Srpska pravoslavna crkva?
Evo, mogu bih sada, na primjer, da ponovim da kada je Sveti Sava otišao 1219. u Nikeju, prvo da zatraži arhijepiskopiju, znači taj nivo organizovanja crkve ovde u srpskim zemljama, a potom opet Bogom nadahnut dolazi i na pomisao da bi mogao i da zatraži autokefaliju i konačno je i traži. Tamo imamo jednu reakciju i kod cara Teodora Laskarisa i kod patrijarha da su se oni malo uznemirili na tu, na taj zahtev, jeli? I uopšte u nekakvoj vizantijskoj crkvenoj politici, kako bih rekao, pre svega vizantijskog dvora, ali isto tako i u Vaseljskoj patrijaršiji, to je bilo jedno ozbiljno pitanje koje se na jedan ozbiljan način razmatralo, pitanje crkvene autokefalije, znate. Međutim, treba reći da je već tada već bio vrlo razvijen sistem takozvane pentarhije u crkvi, znači od 5. veka, od 4. Vaseljskog sabora, takozvanih pet velikih crkvenih centara, jeli, to su na istoku bili pre svega Konstantinopolj, Aleksandrija, Antiohija i Jerusalim, a na zapadu je to bio Rim, koji je do 1054. godine bio u jedinstvu, da bi se od 1054. godine odvojio od jedinstva sa istočnim patrijaršijama. To je u stvari bio jedan, kako bismo rekli, jedna krovna organizacija za formiranje crkvenih organizama u celoj vaseljeni. Jel? Tako da u takvom jednom kontekstu pitanje autokefalije drugih nekih katedri je svakako bilo vrlo ozbiljno razmatrano. I tu je naravno postojala i još uvijek tu postoji jedna velika dilema da li je Bugarska arhijepiskopija tada u Ohridu bila autokefalna ili nije. Kanoničari većina kažu da nije, ja sam tog stanovišta da nije. Istoričari često naglašavaju određene faktičke okolnosti koje su pratile život crkve tada, pa onda su spremni da kažu da ona jeste imala neku možda uslovnu autokefaliju i tako dalje. Ali svakako je bilo jasno, na primjer, da Ohridska arhijepiskopija nije sama, odnosno sabor Ohridske arhijepiskopije nije sam birao svoga poglavara, što je u stvari kondicio sine qua non bez kojeg nema, znači uslov bez kojeg nema autokefalije. Oni svakako to nisu, te prerogative nisu kao sabor imali, već je poglavar te Bugarske arhijepiskopije u Ohridu u stvari bio postavljan od strane imperatora. Dok, na primjer, autokefalija koju je dobila Žička arhijepiskopija, odnosno koju je dobio Sveti Sava kao prvi arhijepiskop, je upravo imala tu komponentu. Znači, naš sabor, kojim je on bio na čelu, je bio vlastan da izabere i da ustoliči svoga poglavara bez potrebe da traži tu saglasnost od druge crkve, pa čak ne i od Vaseljenske patrijaršije, te u tom smislu zaista ono što smo mi dobili 1219. godine, što je Sveti Sava dobio 1219. godine za našu crkvu, zaista jeste bila prava i puna autokefalija. A kao okolnosti koje prate dobijanje autokefalije svakako jesu u stvari i treba da budu izrazito, kako rekao, crkvene prilike. Jel? Znači, kada jedna crkva ima zrelost duhovnu, pre svega organizacionu, da može da podrži autokefaliju, to onda pitanje se samo pojavi. Znate, u tom smislu prosto ne može se ono na neki način veštački nametnuti. Ako se veštački nameće, onda dovodi do velikih unutarnjih problema unutar crkve i u tom smislu svaki takav necrkveni razlog, kako bih rekao, treba staviti ad acta, odnosno odbaciti. Jeli? Te u tom smislu, kada je Sveti Sava otišao u Nikeju da traži arhijepiskopiju autokefalnu za našu pomesnu crkvu, to su bili izrazito crkveni razlozi i on je zaista tamo projavio jednu odgovornost i on sam kao pojedinac, ali isto tako je pretpostavka, iako Domentijan i Teodosije kažu da je on u stvari ovaj dokument o kojem danas govorimo, Nomokanon, završio po povratku iz Nikeje u manastiru Filokalu u Solunu, najverovatnije da ipak najveći deo ovog dokumenta je već postojao. I sasvim je umesno, iako o tome nemamo podataka, da je on ipak odneo, nosio ovaj dokument tamo i da oni videši da ovako nešto postoji, jeli, kao što je Nomokanon, kao nekakav garant, jeli, da će se i crkva koju će oni dati autokefalnost i koju su uzeli na nivo arhijepiskopije i država koja se tamo formira, na čijem čelu je bio rođeni brat, stariji Svetoga Save, Stefan Prvovenčani, da će upravo ta država da se rukovodi proverenim, dokazanim normativima koji su sadržani u ovom Nomokanonu, a koji kao takvi se baziraju na predložcima vizantijskim koji su njima bili jasni, prepoznatljivi, koji su bili kao takvi potvrđeni, afirmisani itd.
Kada je Sveti Sava pošao u tu borbu da stekne autokefalnost, njemu je bio bliži Rim geografski nego Nikeja. Ipak je on otišao na istok. Iako je Stefan u to vreme dobio krunu na vrlo jedan ponižavajući način u Rimu i stekao kraljevinu, on ipak otišao na istok.
Znate kako, Možda je, ne znam koliko je Rim geografski bliži od Carigrada, možda baš i nije, negde je otprilike ista udaljenost, ali nezavisno od toga, u duhovnom smislu je svakako Carigrad bio, odnosno Nikeja je bila mnogo bliže nego što je to u tom trenutku bio Rim. I potpuno je to jasno iz prostog razloga što je sam Sveti Sava čedo Svete Gore, to treba da znamo, to treba da posebno da naglasimo, da je on svetitelj upravo tog svetogorskog duhovnog profila, koji je on neprestano i dok je bio na Svetoj Gori, a i posle kada je bio ovde kao arhimandrit u Studenici, pa potom i kao arhijepiskop, neprestano projavljivo i svedočio. I celokupno njegovo delo jeste prožeto upravo tom svetogorskom, pravoslavnom, autentičnom, monaškom duhovnošću. Te u tom smislu nije nimalo čudno što je otišao upravo u Nikeju, a nije otišao na neki drugi crkveni centar. Svakako to nije mogao biti Rim tada, jer je već postojao raskol sa Rimom, odnosno Rim je bio odvojen od crkve već vek i po, te u tom nekom smislu to nije bilo sigurno u mislima bilo kome odavde. Ali, na primer, poznati su vam ti sporovi, ta osporavanja, u stvari i pisma koja je ohridski arhijepiskop Dimitrije Homatijan pisao kritikujući Svetoga Savu i osporavajući njegovu hirotoniju i tako dalje, sebe negde videći kao adresu kojoj je u stvari Sveti Sava, bar po mišljenju samog Homatijana, trebalo da se obrati. Ali znate kako, Sveti Sava je bio odličan kanoničar. Možda nije bio na onaj način na koji je Homatijan bio zapamćen kao kanoničar. Znate, Homatijan je bio odličan kanoničar. Međutim, Homatijan je bar po ovom pitanju bio, ali ne samo po ovom, bio veoma sklon jednom, kako bih rekao, jednoj usiljenoj interpretaciji, jednoj iskošenoj interpretaciji koja je možda i kanona i uopšte samih događaja koji su išli negde njemu u prilog ili njegovoj katedri. U tom nekom smislu i njemu sama istina ovog događaja bila zamagljena, jel? Ali svakako da Sava nije bio time opterećen i da je Sava vrlo dobro znao zašto odlazi u Nikeju, a ne u neki drugi centar, na primjer u Ohrid kod Homatijana. Vrlo je dobro znao kakav je autoritet Carigradske katedre, a u odnosu na to kakav je i koliko je manji i niži autoritet Ohridske katedre, koja isto bila velika, ali prosto nije bila takva kao što je bio Carigrad. I ovo što je u čijoj nadležnosti bilo da da jednoj crkvi autoritet arhijepiskopije, i ne samo arhijepiskopije, nego da joj daje autokefalnost. To je svakako bilo tada u vlasti patrijaršije u Carigradu, odnosno koje je tada bili izmešteno u Nikeju, i vizantijskom cara takođe, koji je davao inicijativu za takav jedan postupak. Sam Carigrad je osporavao, odnosno Nikeja, patrijaršija u Nikeji, Carigradska patrijaršija u Nikeji, je osporavala u stvari autoritet Homatijanov, njegov izbor, jer njega nije izabrao vizantijski car, razumete, njega je izabrao epirski despot za arhijepiskop Ohridskog, i u tom smislu je tu već postojao jedan proceduralni diskontinuitet, odnosno jedna promašaj proceduralni koji je bio dovoljan Carigradu da osporava autoritet te katedre, odnosno njenog poglavara, i u tom nekom smislu Sava nije želeo da stane na trošnu dasku, znate, i da ne dođe do kraja puta kojim želeo da ide i koji je imao pred sobom, koji je zacrta kao cilj, već je ipak otišao tamo gde treba da ode.
Da. Zakonopravilo Svetog Save nas je i državotvorno i crkveno uvelo u porodicu evropskih naroda.
Svakako,
gde
da.
Smo, eto, tada, pa evo i sada, ali opet se dokazujemo i moramo da se dokažemo da smo član te porodice. U kom pravcu se razvija današnje crkveno pravo, naše Srpske pravoslavne crkve, na kojim odredbama se zasniva?
Pa znate kako, uopšte crkveno pravo, odnosno kanonsko pravo, kanonsko predanje jedne crkve svakako počiva na njenom bogoslužbenom liturgijskom svetotajinskom predanju, i u tom nekom smislu kako je to nekada bilo, tako je to i danas. Znači, prosto crkva živi neki svoj unutarnji svešteni život koji se projavljuje u istoriji, u društvu, u odnosu sa svetskim institucijama iz oblasti kulture, politike, država i njene institucije. Znači, prosto ona je u komunikaciji sa društvom koje je okružuje, jeli? Ali ona sve vreme živi svoje predanje, živi svoju neku unutarnju svetotajinsku bogoslužbenu dinamiku, koja je nama iznutra crkvi, ona sasvim razumljiva. Mi pokušavamo da je učinimo i razumljivom svetu, nekada u većoj, nekada u manjoj meri. U tome uspevamo, nekada postoji zaista velika bliskost između da kažemo, spoljnih institucija, društva i same crkve, i to je možda onaj nekakav ideal koji često imamo pred sobom, koji možda Sveti Sava i njegov brat, jeli, Stefan Prvovenčani, su koji su možda prvi na neki način projavili u celovitosti, ali koji je posle bio zaista obeležje Nemanjićke dinastije, taj princip simfonije između svetovnih i duhovnih autoriteta, koji je možda na neki način već bio pre toga ustanovljen u Vizantiji, ali mislim da je kod nas u našoj srednjovekovnoj srpskoj državi doživio zaista neku svoju kulminaciju i je postoji jedan presedan koji možda nema nigde u Evropi, a sigurno ne i u svetu, jel? I to je jedan, kako bih rekao, eto, taj ideal, jel? Da postoji takvo jedno saglasje. Ali nekada postoji istorijski period kada to nije tako, jel? Imamo sad to iskustvo da je nekako poslednjih godina zakonopravila sve više dobije na značaju, sve više otkrivam u stvari značaj zakonopravila Svetoga Save, upravo zbog toga što je to dokument koji govori o jednom velikom kontinuitetu, dugačkom trajanju našeg naroda, naše duhovnosti, naše duhovne, crkvene, hrišćanske svesti i samorazumevanja našeg identiteta, ali isto tako i državotvorne. I u tom smislu je uvek dobro vraćati se zakonopravilu Svetog Save, uvek je dobro uzimati za primer, za osnov u odlučivanju, u donošenju nekakvih zaključaka i tako dalje, upravo uzimati u obzir ono što je Sveti Sava uneo u ovaj dokument, to iskustvo, to rasuđivanje, tu zrelost, jel? Te na taj način zaista mislim da ne samo da ćemo da obeležimo sada 800 godina, nego ćemo i u narednim vekovima sigurno se vraćati ovom dokumentu, jer ono što je zasnovano na toj autentičnoj hrišćanskoj duhovnosti, što živi Duhom Svetim, to je uvek sveže i aktuelno. To nikada ne može da zastari. Znate, uvek je živo. Uvek je živo. I nas koji možda nekada u svom ili ličnom životu ili životu naroda, kada zamre nekako u nama duhovnost ili kada zamre nekakav životni impuls u nama, kad god se vratimo ovakvim, da kažemo, i duhovnosnim izvorištima kao što je Nomokanon, kad se vratimo crkvi, kad se vratimo liturgiji, kad se vratimo molitvi, kad se vratimo Gospodu, kad se Gospodu Hristu, kad se vratimo, onda oživimo, znate, onda se obnovimo, onda pogledamo, jel? Postanemo svesni ko zaista jesmo i šta jesmo.
Mnogo je pitanja i tema što mi obični ljudi, a članovi crkve, naše svete pravoslavne srpske crkve, bismo želeli da znamo, i tako znatiželja nas goni, pa se nadamo, profesore Devrinja, da ćemo opet imati priliku da razgovaramo sa vama. Hvala vam na razgovoru i svako dobro.
Hvala i vama, hvala i vama.
Vreme donese sve, koga dočekati ume, kaže naš narod. A mi vam, poštovani slušalci, kažemo zbogom do naredne emisije. U ime ekipe današnjeg Novog dana Radio Beograda 2 pozdravljaju vas Vesna Tošović i Dragana Veljković. Ostanite na talasima drugog programa Radio Beograda. Svako dobro.